Ebikolwa by'abatume. Ebikolwa by'abatume esuula emu. Munnange Teofilo, mu kitabo kyange ekisooka nawandiika ku ebyo Yesu bye yakola ne byayigiriza okuva lwe yatandika okukola omulimu gwe okutuusiza ddala ku lunaku lwe yatwalirwako mu ggulu. Bwe yali nga tannatwalibwa mu ggulu, yamala kukuutira ku bwa Mwoyo Mutuukirivu abatume be be yalondamu. Munnaku 40 ng'amaze okubonyaabonyezebwa era n'okuttibwa, yabalabikira emirundi mingi mu ngeri ezaabakakasiza ddala nti mulamu. Baamulaba era n'ayogera nabo ku bwakabaka bwa Katonda, era bwe baakuŋŋaana awamu n'abalagira nti,
temuva mu Yerusaalemu wabula mulinde ekirabo Kitange kye yasuubiza era kye nabagambako. Yowanne yabatiza na mazzi, kyokka mmwe mu nnaku ntono mulibatizibwa na Mwoyo Mutuukirivu.
Abatume bwe baakuŋŋaana ne babuuza Yesu nti,
Mukama waffe, mu kiseera kino mwolodizaawo obwakabaka bwa Isirayiri?
Yesu n'abagamba nti,
okumanya ebbanga n'ekiseera si kwammwe. Kitange yakuleka mu buyinza bwe. Kyokka Mwoyo Mutuukirivu bw'alijja ku mmwe, muliweebwa amaanyi, era mulimmanyisa mu Yerusaalemu ne mu Buyudaaya bonna ne mu Samaliya n'okutuusiza ddala ensi yonna gy'ekoma.
Bwe yamala okwogera ebyo, n'atwalibwa mu ggulu nga balaba, ekire ne kimubikka, ne bataddayo kumulaba. Awo bwe baali nga batunuulira waggulu balabe bw'agenda, abasajja babiri abambadde engoye enjeru ne bajja ne bayimirira kumpi nabo. Abasajja abo ne babuuza abatume nti,
abasajja ab'e Galilaaya, lwaki muyimiridde nga mutunuulira waggulu? Oyo Yesu abajjiddwako n'atwalibwa mu ggulu alikomawo bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu ggulu.
Awo abatume ne baddayo e Yerusaalemu nga bava ku lusozi olw'emiti emizayiti oluli okumpi ne Yerusaalemu, ebbanga nga lya kilomita emu. Bwe bayingira mu kibuga ne bambuka mu kisenge kya waggulu kye baabeerangamu. Baali Peetero ne Yowanne ne Yakobo ne Andereya, Filipo ne Tomasi, Balutolomaayo ne Matayo, Yakobo omwana wa Alufaayo, Simooni omulwanizi w'eddembe ly'eggwanga lye, ne Yuda muganda wa Yakobo. Abo bonna era n'abakazi omwali Maliya nnyina Yesu ne baganda ba Yesu ne beemaliranga ku kusinza Katonda. Mu nnaku ezo abooluganda ne bakuŋŋaana nga baweranga 12. Peetero n'ayimirira wakati mu bo n'agamba nti,
abooluganda, ekyawandiikibwa Mwoyo Mutuukirivu kyayogeza Dawudi ku Yuda eyakulembera abo abaakwata Yesu kyali kiteekwa okutuukirizibwa. Yuda oyo yali omu ku ffe kubanga yalondebwa okukola omulimu awamu naffe.
Omusajja oyo Yuda, ensimbi ze yaweebwa olw'ekikolwa kye ekibi yazigulamu ennimiro mwe yagwa n'afa. Yayabikamu wabiri ebyenda bye ne biyiika. Abantu bonna ab'e Yerusaalemu kino bakimanyi, era mu lulimi lwabwe kye bava bagiyita Akerudama, ekitegeeza nti ennimiro y'omusaayi.
Mu kitabo kya Zabbuli kyawandiikibwa nti, ennyumba ye ebeere kifulukwa, ekibanja kye kibeere matongo, era nti obukulu bwe buweebwa omulala. Kale twetaaga omuntu omu okuba wamu naffe mu kukakasa okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Omuntu oyo ateekwa okuba omu ku basajja abayitanga naffe mu kiseera kyonna Mukama waffe kye yatambulanga naffe okuva ku lunaku lwe yabatizibwa Yowanne okutuusiza ddala lwe yatuggibwako n'atwalibwa mu ggulu.
Ne basaawo abantu babiri, Yosefu ayitibwa Balusabba era eyatuumibwa erya Yusito, n'omulala Matiya. Ne basaba Katonda nga bagamba nti,
gwe Mukama omanye ebiri mu mitima gy'abantu bonna, tulage gw'olonze ku bano ababiri aweebwe ekifo omulimu gw'obutume Yuda kye yaleka.
Ne bakuba akalulu ne kalonda Matiya n'abalirwa ku batume 11. Ebikolwa by'abatume esuula 2. Awo olunaku olwa Pentekote ne lutuuka. Ku olwo abakkiriza bonna baali bakuŋŋaanidde mu kifo kimu. Amangu ago ne wabaawo okuwuuma okwava mu ggulu nga kulinga okuwuuma kw'empewo ey'amaanyi ennyo, ne kujjula ennyumba yonna mwe baali batudde. Awo ne balaba ennimi eziringa ez'omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lubeera ku buli omu ku bo. Bonna ne bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu, era ne batandika okwogera mu nnimi eza buli ngeri, nga Mwoyo Mutuukirivu bwe yaziboogeza. Mu Yerusaalemi mwalimu Abayudaaya, abasajja abajjumbira eddiini, abaali bavudde mu buli kitundu kya nsi. Bwe baawulira okuwuuma okwo, ne bakuŋŋaana bangi, ne basamaalirira, kubanga buli omu yawulira abakkiriza Kristo nga boogera mu lulimi lwe. Ne bawuniikirira, ne beewuunya nga bagamba nti,
"Abantu bano bonna aboogera si Bayudaaya, kale lwaki ffe ffenna tubawulira nga boogera mu nnimi z'ewaffe gye twazaalirwa? Tuva mu Paluti, Mediya ne Elamu, mu Mesopotamiya, Buyudaaya ne mu Kapadokiya, mu Ponto ne mu Asiya, mu Firigiya ne mu Pamfiliya, mu Misiri ne mu bitundu ebya Libiya okumpi ne Kirene, abamu tuva Roma nga tuli Bayudaaya, awamu n'abamawanga amalala abasoma Ekiyudaaya, era abalala bava mu Kuleete ne mu Buwarabu. Kyokka ffenna tubawulira nga boogera mu nnimi zaffe eby'amaanyi Katonda by'akoze."
Bonna nga basamaaliridde era nga basobeddwa, ne beebuuzaganya nga bagamba nti,
"Kiki kino?"
Naye abamu ne beesekera ne bagamba nti,
"Batamidde mwenge musu."
Awo Peetero ng'ali n'abatume abalala 11 n'ayimirira n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti,
"Bayudaaya bannange, nammwe mwenna ababeera mu Yerusaalemi, muwulirize mutegeere bye ŋŋenda okwogera. Abantu bano tebatamidde nga mmwe mwe mulowooza, kubanga kati essaawa zikyali 3 ez'okumakya. Wabula kino kyekyo omulanzi Yoweeri kyeyogera nti, Katonda agamba nti, mu nnaku ez'oluvannyuma ndigabira abantu bonna mwoyo wange. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliranga ebirijja. Abavubuka bammwe balirabikirwa n'abakadde mmwe baliroota ebirooto. Kyamazima mu nnaku ezo abaddu bange n'abazaana bange ndibagabira mwoyo wange ne balanga ebirijja. Ndikola ebyamagero ku ggulu n'ebyewunyisa ku nsi. Walibaawo omusaayi n'omuliro n'omukka ogukutte. Enjuba eribikkibwa ekizikiza n'omwezi gulimyuka ng'omusaayi. Ebyo bye birikulembera olunaku lwa Mukama olukulu era olw'ekitiibwa. Era buli alikoowoola Mukama alirokolebwa." Abayisirayiri, muwulire ebigambo bino. Yesu Omunazaaleeti ye musajja Katonda gwe yakakasa nti ye yamutuma. Kino kyalabikira mu by'amaanyi n'ebyamagero n'ebyewuunyo Katonda bye yamukozesa mu mmwe nga nammwe bwe mumanyi. Yesu oyo yaweebwayo nga Katonda bwe yali amaze okuteesa n'okumanya. Ne mumukwasa abantu ababi okumukomerera ku musaalaba ne mumutta. Kyokka Katonda yamuzuukiza n'amuggya mu bulumi bw'okufa, kubanga okufa kwali nga tekuyinza kumunywereza ddala. Dawudi yamwogerako nti, "Nalaba Mukama ng'ali nange bulijjo, ng'ali kumpi nange nemu okusagaasagana. Omutima gwange kyeguva gusanyuka n'ebigambo byange ne bijjula essanyu. Era nze wadde ndi wa kufa, nja kusigala nga nnina essuubi, kubanga tolireka mwoyo gwange magombe era toliganya mutukuvu wo kufunda. Wandaga amakubo agatuuka mu bulamu. Olinzijjuza essanyu kubanga oli nange." Abooluganda, nyinza okubategeeza ebifa ku jjajjaffe omukulu Dawudi nga sirina kutya. Dawudi oyo yafa n'aziikibwa, n'amasiro ge gali wano ewaffe n'okutuusa kati. Dawudi yali mulanzi era yamanya Katonda kye yamusuubiza ng'alayira n'okulayira nti omu ku bazzukulu be alisikira entebe y'obwakabaka bwe. Era yamanya ebiribaawo n'ayogera ku kuzuukira kwa Kristo ng'agamba nti teyalekebwa magombe era n'omubiri gwe tegwavunda. Yesu oyo Katonda yamuzuukiza, era ffe tukakasa okuzuukira kwe. Bwe yamala okulinnyisibwa, n'aliraana Katonda ku ludda lwe olwa ddyo, era n'afuna mwoyo mutuukirivu eyamusuubizibwa Katonda Kitaawe, n'alyoka agaba ekirabo kye kino kye mulabye era kye muwulira. Dawudi teyalinnya mu ggulu, so ye yennyini yagamba nti, Katonda yagamba Mukama wange nti, tuula ng'oliraanye ku ludda lwange olwa ddyo, okutuusa lwe ndifuula abalabe bo ekirinnyibwako ebigere byo. Kale nno, abantu ba Isirayiri bonna bamanye awatali kubuusabuusa nti Yesu oyo gwe mwakomerera ku musaalaba, Katonda yamufuula Mukama era Kristo.
Awo bwe baawulira ebyo ne beeraliikirira nnyo, ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti,
abooluganda, tukole ki?
Peetero n'abagamba nti,
mwenenye era buli omu mu mmwe abatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo, mulyoke musonyiibwe ebibi byammwe, era munaafune ekirabo ye Mwoyo Mutuukirivu. Kubanga kino Katonda yakibasuubiza mmwe n'abaana bammwe, era n'abo bonna abali ewala, bonna Mukama Katonda waffe baliyita.
Era Peetero n'ayongera okubategeeza mu bigambo ebirala bingi, n'abagamba nti,
mulokolebwe, mwewonye ekibonerezo ekigenda okuweebwa ab'omulembe guno omubi.
Awo abakkiriza ebigambo bye ne babatizibwa. Ku lunaku olwo omuwendo gw'abakkiriza ne gweyongerako abantu ng'enkumi ssatu. Ne banyiikiriranga okuyigirizibwa abatume n'okwetaba mu nkuŋŋaana ez'okutabagana n'okuliira awamu ng'abooluganda era n'okusinza Katonda. Ebyamagero bingi n'ebyewuunyo ne bikolebwanga abatume, abantu bonna ne beewuunya. Bonna abakkiriza baabanga wamu era nga bassa kimu mu byonna. Baatundanga ebyabwe, ensimbi ze bajjangamu ne bazigabiranga bonna nga buli muntu bwe yeetaaganga. Baanyiikiranga okukuŋŋaanira mu ssinzizo buli lunaku, era mu maka gaabwe baalirangamu emmere yaabwe nga bajjudde essanyu n'okukkaanya, nga batendereza Katonda era nga basiimibwa abantu bonna. Buli lunaku Mukama yabongerangako abo abaalokolebwanga. Ebikolwa by'abatume, essuula ssatu. Awo Peetero ne Yowanne ne bambuka mu ssinzizo ku ssaawa ey'omwenda ey'olweggulo, mu ssaawa ey'okusinzizaamu Katonda. Ku luggi olw'essinzizo oluyitibwa olulungi waliwo omusajja yali omulema okuviira ddala lwe yazaalibwa. Buli lunaku baamuteekanga awo ku luggi asabirize ensimbi ku bantu abaayingiranga mu ssinzizo. Bwe yalaba Peetero ne Yowanne nga bagenda okuyingira mu ssinzizo, n'abasaba ensimbi, ne bamusimba amaaso. Peetero n'amugamba nti,
tutunuulire.
Awo n'abatunuulira ng'asuubira nti banaabaako kye bamuwa. Peetero n'amugamba nti,
ensimbi sirina n'akatono, naye kye nnina kye nnaakuwa. Mu linnya lya Yesu Omunnazaaleeti nkulagira, tambula.
Awo n'amukwata ku mukono gwe ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi, n'agolokoka mangu n'ayimirira n'atambula, n'ayingira nabo mu ssinzizo ng'atambula, ng'abuuka era ng'atendereza Katonda. Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula era ng'atendereza Katonda, ne bamutegeera nga ye wuuyo yatuulanga ku luggi olulungi olw'essinzizo ng'asabiriza. Bonna ne bawuniikirira nnyo era ne beewuunya olw'ekyo ekikoleddwa. Bwe yali akyekutte ku Peetero ne Yowanne, abantu bonna ne basamaalirira, ne badduka ne bagenda awali Peetero ne Yowanne ku kifugi ekiyitibwa ekya Solomoni. Peetero bwe yabalaba n'abagamba nti,
abasajja Abayisirayiri, lwaki kino kibeewuunyisa? Lwaki mututunuulira bwe mutyo? Mulowooza nti buyinza bwaffe oba bulungi bwaffe mu maaso ga Katonda bye bisobozesezza ono okutambula? Katonda wa Abulahamu, era wa Isaaka, era wa Yakobo, Katonda wa bajjajjaffe, yagulumizizza omuweereza we Yesu, mwe gwe mwawaayo era ne mumweganira mu maaso ga Pilato eyali asazeewo okumuta. Naye mmwe mwegaana omutuukirivu era atuukiriza byonna Katonda by'alagira, ne musaba okubateera omutemu. Mwatta oyo awa bonna obulamu, kyokka Katonda n'amuzuukiza. Era ffe kino tukikakasa, obuyinza bwa Yesu oyo bwe buwadde amaanyi omuntu ono gwe mulaba era gwe mumanyi. Era okwesiga Yesu kwe kuleetedde omuntu ono okuwonera ddala nga mwenna bwe mulaba. Kale n'abooluganda, manyinga mmwe awamu n'abafuzi bammwe bye mwakola Yesu mwabikola mu butamanya. Mu byo Katonda n'atuukiriza ebyo bye yayogeza abalanzi be bonna ab'edda abaalanga ku Kristo we nti alibonyaabonyezebwa. Kale nno mwenenye, mudde eri Katonda, ebibi byammwe bisonyiyibwe. Katonda alyoke awenga emitima gyammwe okuwummula. Era abatumire Kristo gwe yabategekera edda, ye Yesu. Kristo oyo ateekwa okubeera mu ggulu okutuusa ebintu byonna ebirizibwa obujja, nga Katonda bwe yayogerera mu balanzi be abatukuvu abaaliwo edda. Musa yagamba nti, Mukama Katonda alibatumira omulanzi aliva mu baganda bammwe nga bwe yabatumira nze. Mumuwuliranga mu byonna by'alibagamba. Kyokka buli muntu ataliwulira mulanzi oyo alijjibwa mu bantu ba Katonda n'azikirizibwa. Era abalanzi bonna abaayogera okuva ku Samweri n'abamuddirira ennaku zino baaziranga ebyo Katonda bye yasuubiza ng'ayita mu balanzi byammwe. Era n'endagaano gye yalagaana ne bajjajjammwe yakolerwa mmwe. Yagamba Abulahamu nti, "Bazzukulu bo amawanga gonna mugaliweerwa omukisa." Kale Katonda bwe yalonda omuweereza we, yasooka kumutumira mmwe abawa omukisa ng'abakyusa mwenna okuva mu bibi byammwe.
Ebikolwa by'abatume, esuula nnya. Petero ne Yohane bwe bali bakyayogera n'ekibiina ky'abantu, bakabona n'omukulu w'abakuumi b'essinzizo wamu n'abasaddukaayo ne bajja gye bali. Baali banyiivu kubanga abo bombi baali bayigiriza abantu nti Yesu yazuukira, kino nga kikakasa nti abafu bagenda kuzuukira. Ne bakwata Petero ne Yohane ne babateeka mu kkomera okutuusa ku lunaku olwaddirira, kubanga obudde bwali buwungedde. Kyokka bangi ku abo abaawulira ebigambo Petero bye yababuulira ne bakkiriza. Omuwendo gwabwe gwali abasajja ng'5,000. Ku lunaku olwaddirira, abakulembeze b'Abayudaaya n'abantu abakulu mu ggwanga awamu n'abannyonnyozi b'amateeka ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemu. Baali ne Ana ne Kayafa Ssaabakabona ne Yohane ne Alekizanda wamu n'abalala ab'olulyo lwa Ssaabakabona. Ne balagira abatume okuyimirira mu maaso g'olukiiko ne bababuuza nti,
"Mwakozesa buyinza bw'ani oba ani yabasobozesa okuwonya omuntu ono?"
Awo Petero ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu n'abagamba nti,
"Mwe abafuzi era nammwe abantu abakulu mu ggwanga, obanga tubuuzibwa olw'ekikolwa ekirungi ekikoleddwa ku muntu abadde omulema era ne ku ngeri gy'awonyezeddwamu, kale abantu ba Isirayeri bonna era nammwe mwenna musaana mumanye nti obuyinza bwa Yesu Kristo Omunazaaleeti mugwe mwakomerera ku musaalaba ate Katonda n'amuzuukiza bwe buyimirizza omuntu ono wakati mu mmwe nga mulamu. Yesu y'oyo ebyawandiika ogwo byogerako nti, ejjinja mmwe abazimbi lye mwagaana eryafuuka ekkulu ery'entabiro, ye yekka yayinza okulokola abantu, kubanga mu nsi yonna tewali mulala Katonda gwe yawalinnya liyinza kutulokola."
Bwe baalaba obuvumu bwa Petero ne Yohane era bwe baategeera nti be bantu aba bulijjo era abatali bayigirize, ne beewuunya era ne bakizuula nga baali wamu ne Yesu. Ate bwe baalaba omuntu awonyezeddwa ng'ayimiridde wamu ne Petero ne Yohane ne babulwa kye bagamba. Bwe baamala okubafulumya mu lukiiko ne bateesa nga bagamba nti,
"Tunakola tutya abantu bano?"
Ekyewunyo kye bakoze kimaze okumanyibwa abantu bonna ababeera mu Yerusaalemu era tetuyinza kukigaana.
Naye okukiziyiza okubuna, katuyite abasajja bano tubakangise baleme kweyongera kwogera na muntu nomu muri nyeryo.
Awo ne babayita ne babalagira obutaddayo kwogera wadde okuyigiriza omuntu nomu muri nya lya Yesu. Petero ne Yohane ne babaddamu nti,
mwe muba musalawo ekisinga obulungi mu maaso ga Katonda kuwulira ye oba mmwe.
Ffe tetuyinza butayogera ekyo kye twalaba era kye twawulira.
Awo ne beeyongera okubatiisatiisa ne babata nga tebalaba bwe banaababonereza olw'okutya abantu, kubanga bonna baali nga batendereza Katonda olw'ekyo ekyakolebwa. Omusajja eyakolerwa ekyewuunyo ekyo eky'okuwonyezebwa yali asussizza mu myaka 40. Petero ne Yohane bwe baateebwa ne baddayo eri bannaabwe ne bababuulira byonna bakabona abakulu awamu n'abantu abakulu mu ggwanga bye babagambye. Bwe baabiwulira ne beegatta wamu bonna ne beegayirira Katonda nga bagamba nti,
Mukama, gwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebibirimu, ku bwa Mwoyo Omutuukirivu wayogerera mu jjajjaffe Dawudi omuddu wo n'ogamba nti, lwaki abamawanga amalala banyiize? Era lwaki abantu balowooza ebitaliimu? Bakabaka b'ensi beeteekateeka n'abafuzi baakuŋŋaana wamu okulwanyisa Mukama Katonda ne Kristo we. Ddala Herode ne Pontiyo Pilato awamu n'abantu ba Isirayiri n'abamawanga amalala baakuŋŋaanira mu kibuga muno okulwanyisa Yesu omuweereza omutuukirivu gwe wafuula Kristo. Ne batuukiriza ekyo gwe kye wateekateeka mu buyinza bwo nga bwe wayagala. Kale kaakano Mukama, laba okutiisatiisa kwabwe, wa abaweereza abo boogere ekigambo kyo n'obuvumu. Golola omukono gw'owonye era n'ebyamagero bikolebwe mu linnya ly'omuweereza omutuukirivu Yesu.
Bwe baamala okwegayirira Katonda, ekifo kyonna mwe baali bakuŋŋaanidde ne kikankana. Bonna ne bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu era ne batandika okwogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. Ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo kyalina omutima gumu n'emmeeme emu. Tewaalina omu yagambanga nti ekintu kyalina kikye yekka, wabula byonna bye baalina byabanga byabwe wamu. Abatume ne bakakasa n'amaanyi mangi okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, era bonna Katonda n'abayambanga nnyo. Bonna baafunanga bye beetaaganga, kubanga abaabanga n'ennimiro oba ennyumba baazitundanga, ensimbi ezaavangamu ne bazireetera abatume ne bagabira buli muntu nga bwe yeetaaganga. Ne Yosefu Omuleevi eyazaalibwa e Kipulo, abatume gwe baakazaako erya Balunabba, amakulu gaalyo nti azaamu abantu amaanyi n'atunda ennimiro ye, ensimbi ezaavaamu n'azitwala n'azikwasa abatume. Ebikolwa by'abatume esula 5. Naye waaliwo omusajja erinnya lye Ananiya nga mukazi we Safira n'atunda ennimiro ye. Ekitundu ky'ensimbi ezaavaamu n'akitereka nga ne mukazi we amanyi, ezaasigalawo n'azitwalira abatume. Petero n'amubuuza nti,
Ananiya, lwaki wakkiriza Sitaani okufuga omutima gwo n'olimba Mwoyo Mutuukirivu nga weeterekera ezimu ku nsimbi ze wafuna mu nnimiro? Bwali tonnagitunda teyaliiyo, era n'ensimbi ze wafunamu tezaali mu buyinza bwo. Kale lwaki wateesezza mu mutima gwo okukola ekintu ekifaanana bwe kityo? Tolimbye bantu wabula olimbye Katonda.
Ananiya olwawulira ebyo n'agwa n'afiirawo. Bonna abaakiwulira ne bajjula entiisa. Abavubuka ne bajja ne bazinga omulambo gwe ne bagutwala ne baguziika. Bwe waayitawo ebbanga lya ssaawa nga 3, mukazi we naye n'ayingira. Yali nga tamanyi bibaddewo. Petero n'amubuuza nti,
mbuulira, mwatunda ennimiro omuwendo bwe guti?
N'addamu nti,
ddala gwe guugwo.
Awo Petero n'amubuuza nti,
lwaki mwakkiriziganyizza okukema Mwoyo wa Mukama? Laba abaziise balo baabo bayingira naawe banaakutwala.
Amangu ago n'agwa kumpi n'ebigere bya Petero n'afiirawo. Abavubuka bwe baayingira ne bamusanga ng'afudde ne bamutwala ne bamuziika okuliraana bba. Awo ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo era n'abalala bonna abaawulira ebyo ne bajjula entiisa nnene. Awo abatume ne bakolanga ebyewuunyo n'ebyamagero bingi mu bantu. abakiriza bonnanga bali bumu bakuŋŋaaniranga ku kifugi kya Solomoni. Newankubadde abantu abalala baabasangamu nnyo ekitiibwa, naye nga tewali aguma kubeetabikamu. Kyokka omuwendo gw'abasajja n'abakazi abakkiriza Mukama ne gugendanga gweyongera. N'okuleeta ne baleetanga abalwadde baabwe ne babagalamiza ku bitanda ne ku mikeeka ku kkubo. Peetero ng'ayitawo waaki ekisiikirize kye kituuke kubamu. Era abantu bangi ab'omu bibuga ebiriraanye Yerusaalemu ne beesomba nga baleeta abalwadde n'abateganyizibwa emyoyo emibi, bonna ne bawonyezebwa. Awo Ssaabakabona ne bonna abaali naye ab'ekibiina ky'Abasaddukaayo ne bajjula obuggya, ne bakwata abatume ne babateeka mu kkomera lya bonna. Naye ekiro malayika wa Mukama n'aggulawo enzigi z'ekkomera n'abafulumya ebweru n'abagamba nti,
"Mugende muyingire mu ssinzizo, mutegeeze abantu ebigambo byonna eby'obulamu buno obuggya."
Bwe baawulira ebigambo ebyo ne bakeera mu matulutulu ne bayingira mu ssinzizo ne bayigiriza. Awo Ssaabakabona n'abaali naye ne bajja ne bayita olukiiko wamu n'abantu bonna abakulu mu ggwanga lya Isirayeri, ne batumya mu kkomera okuleeta abatume. Naye abaatumibwa mu kkomera ne batabasangamu, ne baddayo ne babategeeza nti,
"Ekkomera tusanze lisibiddwa bulungi n'abakuumi nga bayimiridde ku nzigi, naye bwe tuliggudde tetusanzeemu muntu n'omu."
Awo bakabona abakulu n'omukulu w'abakuumi b'essinzizo bwe baawulira ebyo ne basoberwa. Ne wabaawo eyajja n'abategeeza nti,
"Abasajja be mwaggalidde mu kkomera baabali bali mu ssinzizo bayigiriza."
Awo omukulu w'abakuumi n'agenda ne basajja be ne baleeta mpola mpola abatume, kubanga baatya abantu okubakuba amayinja. Bwe baabaleeta ne babayimiriza mu maaso g'olukiiko. Ssaabakabona n'abagamba nti,
"Twabalagira obutayigirizanga mu linnya lya Yesu, naye kati mujjusizza Yerusaalemu okuyigiriza kwammwe, ne mwagala okututeekako omusango gw'okutta omuntu oyo."
Kyokka Peetero n'abatuma abalala ne baddamu nti,
"Tuteekwa okuwulira Katonda okusinga okuwulira abantu. Katonda wa bajjajjaffe yazuukiza Yesu gwe mwatta mmwe, gwe mwamukomerera ku musaalaba. Oyo Katonda yamugulumiza n'amutuuza ng'amuliraanye ku mukono gwe ogwa ddyo, nga ye mukulembeze era omulokozi, alyoke awe abantu ba Isirayeri okwenenya n'okusonyiwa ebibi. Era ffe tukakasa ebyo, ffe ne Mwoyo Mutuukirivu, Katonda gwe yawa abo abamugondera."
Bwe baawulira ebyo ne banyiiga nnyo ne baagala okubatta. Naye Omufalisaayo erinnya lye Gamaliyeri, omunnyonnyozi w'amateeka, asibwamu ekitiibwa abantu bonna, n'ayimirira mu lukiiko n'asaba abatume bafulumizibwe mu lukiiko okumala akaseera. N'agamba banne nti,
"Abasajja Abayisirayeri, mwegendereze kye mukola abantu bano. Mu nnaku eziyise wasitukawo Tewuda ng'agamba nti ye muntu omukulu, era abasajja nga 40 ne bamugoberera. Kyokka bwe yattibwa, abagoberezi be ne basaasaana. Ebibye ne bikoma. Oyo bwe yavaawo, ne wasitukawo Yuda Omugaliraaya. Mu biseera eby'okubala abantu, n'afuna abagoberezi bangi. Oyo naye yazikirira, era abagoberezi be ne basaasaana. Kale nno kaakano mbagamba nti muve ku bantu bano, mubaleke, kubanga ebyo byebateekateeka nibyo bakola bwe bibanga bya bantu buntu bijja kugwawo. Naye bwe bibanga bya Katonda, temusobola kubizikiriza. Era muyinza kwejjuukiriza nga muwanagana ne Katonda." Olukiiko ne lugoberera amagezi ga Gamaliyeri.
Ne bayita abatume ne babakuba, ne babalagira obutaddamu kwogeranga ku linnya lya Yesu ne babata. Abatume ne bava mu lukiiko nga basanyuka olw'okusaanira okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lya Yesu. Era buli lunaku mu ssinzizo ne mu maka tebaayosanga kuyigiriza na kutegeeza bantu nti Yesu ye Kristo. Ebikolwa by'abatume, esula mukaaga. Awo mu nnaku ezo abayigirizwa be beeyongera obungi, Abayudaaya aboogera Oluyonaani ne beemulugunyiza bannaabwe aboogera Olw'Ebbuleeyi, kubanga bannamwandu baabwe tebaaweebwanga bulungi bintu ebyagabibwanga buli lunaku. abatume 12 ne bayita abayigirizwa bonna ne babagamba nti,
tekisaana fe okuleka okuyigiriza ekigambo kya Katonda ne tudda mu kugabanya ebintu.
Kale abooluganda, mulonde mumwe abasajja 7 be musiima abajjudde mwoyo mutuukirivu n'amagezi be tuba tukwasa omulimu ogwo. Naye ffe tujja kwemalira ku kusinza Katonda na kuyigiriza kigambo kye.
Kye baayogera ne kisanyusa ekibiina kyonna. Ne balonda Sitefano omusajja ajjudde mwoyo mutuukirivu, ne Filipo, ne Pulukoro, ne Nikanoli, ne Timone, ne Palumena, ne Nikolao owe Antiokia eyali asomye Ekiyudaaya. Ne babaleeta ne babateeka mu maaso g'abatume ne beegayirira Katonda era ne babateekako emikono gyabwe. Awo ekigambo kya Katonda ne kyeyongera okubuna. Mu Yerusaalemu omuwendo gw'abayigirizwa ne gugenda nga gweyongera, ne bakabona bangi ne bafuuka abagoberezi ba Yesu. Awo Sitefano ng'ajjudde amaanyi n'ekisa kya Katonda kyeyamukwatirwa, n'akola ebyamagero n'ebyewuunyo bingi mu bantu. Kyokka abantu abamu ab'ekkuŋŋaaniro eyiyitibwa ey'abanunule, abaava mu Kireene ne mu Alekisandiriya, n'abalala abaava mu Kirikiya ne mu Asiya ne bawakana naye, kyokka ne batamusobola olw'amagezi ge yayogeza nga gamuweebwa mwoyo mutuukirivu. Awo ne bafukuutirira abantu babagambe nti,
twamuwulira ng'ayogera ebigambo eby'okuvuma Musa ne Katonda.
Mu ngeri eyo ne batabangula abantu abakulu mu ggwanga n'abannyonnyozi b'amateeka era n'abantu abalala. Ne bajja eri Sitefano ne bamukwata ne bamuleeta mu lukiiko. Ne baleeta abajulizi ab'obulimba abaagamba nti,
omuntu ono bulijjo ayogera ebigambo ebivuma ekifo kino ekitukuvu era n'amateeka ga Musa, kubanga twamuwulira ng'agamba nti Yesu Omunazaaleeti ajja kuzikiriza ekifo kino akyuse n'empisa Musa ze yatuwa.
Bonna abaali mu lukiiko ne bamutunuulira ne balaba amaaso ge nga gali ng'aga malayika. Ebikolwa by'abatume, esula 7. Awo Saabakabona n'abuuza Sitefano nti,
ebyo bwe biri bwe bityo?
Sitefano n'agamba nti,
abasajja ab'oluganda ne bassebo, muwulire. Katonda ow'ekitiibwa yalabikira jjajjaffe Aburahamu ng'ali e Mesopotamiya nga tannabeera mu Kalani, n'amugamba nti, va mu nsi yammwe ne mu bantu bo ogende mu nsi gye ndikulaga. Awo n'aleka ensi y'Abakaludaaya n'abeera mu Kalani. Kitaawe bwe yamala okufa, Katonda n'ajjawo Aburahamu n'amuleeta mu nsi eno mwe muli kati. N'atagimuwaamu ttaka wadde akatundu akaweza ekigere ekimu, kyokka n'amusuubiza okugimuwa ebeeyi ye ne bazzukulu be abaliddawo, so nga ye talina mwana. Katonda yagamba Aburahamu nti, abezzadde lye balibeera mu nsi ey'eggwanga eddala eriribafuga obuddu, bali bayisa bubi okumala ebbanga lya myaka 400, naye nze ndisala omusango ne gusinga eggwanga eriribafuula abaddu, era oluvannyuma balivaayo ne bansinziza mu kifo kino. Awo n'akola endagaano eyakakasibwa n'okukomola. Bw'atyo Aburahamu bwe yazaala Isaaka n'amukomola ku lunaku olw'omunaana. Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala bajjajjaffe abakulu 12, era bonna baakomolebwa. Bajjajjaffe abakulu baakwatirwa Yosefu obuggya ne bamutunda mu Misiri, kyokka Katonda yali naye n'amuwonya mu kubonaabona kwe kwonna, n'amuwa amagezi n'okuganja eri Falaawo kabaka w'e Misiri eyamufuula omufuzi mu Misiri ne mu lubiri lwe lwonna. Awo enjala nnyingi n'egwa mu Misiri yonna ne mu Kanaani, okubonaabona ne kuba kungi, bajjajjaffe ne balumwa enjala. Kyokka Yakobo bwe yawulira nga mu Misiri eriyo emmere, n'atuma bajjajjaffe omulundi ogwasooka. Ku mulundi ogw'okubiri, Yosefu n'amanyibwa baganda be, n'olulyo lwe ne lumanyibwa Falaawo. Awo Yosefu n'atuma n'ayita baganda be bonna ne kitaawe Yakobo. Bonna awamu baali abantu 7. Yakobo n'aserengeta e Misiri, ye ne bajjajjaffe gye baafiira. Emirambo gyabwe ne gitwalibwa e Sekemu ne gigalamizibwa mu ntaana Aburahamu gye yagula ku bazzukulu ba Hamori mu Sekemu. Naye ekiseera Katonda kye yasuubiza Aburahamu bwe kyali kisembedde, bajjajjaffe ne baala ne babeera bangi mu Misiri, okutuusa lwe wabaawo kabaka omulala ate amanya Yosefu oyo nasalire gwanga lya fenkwe nabonyabonya nnyo bajjajjaffe n'abasuuza nga abaana baabwe abawere baffe. Mu kiseera ekyo Musa n'azaalibwa nga mwana mulungi nnyo. Ne bamuyonseza emyezi esatu mu nnyumba ya kitaawe. Bwe yasuulibwa, muwala wa Falaawo n'amutwala n'amukuza ng'omwana we. Musa n'ayigirizibwa amagezi gonna ag'Abamisiri n'abaw'amaanyi mu bigambo bye ne mu bikolwa bye. Musa bwe yaweza emyaka 40, n'ajjirwa ekirowoozo eky'okukyayira baganda be Abayisirayeri. Bwe yalaba omu ku bo ng'ayisibwa bubi, n'amulwanirira n'amutaasa n'atta Omumisiri. Ye yalowooza nti baganda be bategedde nga Katonda agenda kuyita mu ye okubanunula, kyokka bo tebakitegeera. Olunaku olwaddirira n'asanga Abayisirayeri babiri nga balwana, n'agezaako okubatabaganya ng'agamba nti, "Basajja mmwe, muli baaluganda, lwaki mulwanagana?" Naye oli eyali akuba munne n'asindika eri Musa ng'agamba nti, "Ani yakufuula omufuzi era omulamuzi waffe? Oyagala kunzitanga bwato mu Misiri jjo?" Musa bwe yawulira ebyo n'adduka n'awaŋŋankira mu nsi y'Emidiyaani n'azaalirayo abaana ab'obulenzi babiri. Bwe waayitawo emyaka 40, malayika wa Mukama n'alabikira Musa mu nnimi ez'omuliro ogwali gwakira mu kisaka mu ddungu okumpi n'olusozi Sinaayi. Musa bwe yakiraba ne yeewuunya ky'alabye. Bwe yali ng'asembera okwetegereza, eddoboozi lya Mukama ne limugamba nti, "Nze Katonda wa bajjajjaabo, Katonda wa Aburahamu, era owa Isaaka, era owa Yakobo." Musa n'akankana n'atya okutunuulira nate. Mukama n'amugamba nti, "Jjamu engatto mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu kitukuvu. Ntunudde ne ndaba abantu bange abali mu Misiri bwe babonyaabonyezebwa. Mpulidde okusinda kwabwe n'enzika okubawonya. Kale jangu nkutume e Misiri." Musa oyo gwe baagaana nga bagamba nti, "Ani yakufuula omufuzi era omulamuzi waffe?" Katonda gwe yatuma ng'ayita mu malayika eyamulabikira mu kisaka aba omufuzi era omununuzi. Ye yabakulembera ng'akola ebyamagero n'ebyewuunyo mu nsi y'e Misiri ne mu nnyanja emyufu ne mu ddungu emyaka 40. Era Musa oyo yagamba Abayisirayeri nti, "Katonda alibatumira omulanzi aliba mu baganda bammwe nga bwe yabatumira nze." Musa ye wuuyo eyaliwo Abayisirayeri bonna bwe baakuŋŋaanira mu ddungu. Yali ne malayika eyayogera naye ku lusozi Sinaayi, era yali ne bajjajjaffe. Ye wuuyo eyaweebwa ebigambo by'obulamu okubituwa. Bajjajjaffe baagaana okumuwulira ne bamwesammulako, emitima gyabwe ne giddayo e Misiri. Ne bagamba Aaroni nti, "Kolere balubaale abanaatukulembera, kubanga Musa oyo yatujja mu nsi y'e Misiri tetumanyi kyabadde." Awo ne bakola ekifaananyi ky'ennyana ne babawaayo ebitambiro eri ekifaananyi ekyo ne basanyukira ekintu ekyo kye beekoledde. Kyokka Katonda n'abavaako n'abawaayo okusinzanga emmunyeenye ez'okuggulu nga bwe kisangibwa mu byawandiikibwa abalanzi nti, "Mwe Abayisirayeri, ensolo ezattibwanga era n'ebitambiro mwabiwanga nze mu myaka 40 gye mwamala mu ddungu. Nedda, mwasula weema ya lubaale Moleki ne munyenye ya lubaale Refani. Ebyo bye bifaananyi bye mwakola mulyoke mubisinze. N'olwekyo ndibawaŋŋangusiza emitala wa Babilooni." Bajjajjaffe bwe baali mu ddungu baalina eweema eraga nti Katonda ali nabo. Eweema eyo yakolebwa nga Katonda bwe yagamba Musa okugikola, n'agikola mu ngeri Katonda gye yagimulagamu. Bajjajjaffe nabo ne bagifuna ne bajja nayo. Bwe baayingira mu nsi muno nga balina Yoswa ne beefuga ensi y'abamawanga amalala, Katonda be yagobamu nga bajjajjaffe balaba. Eweema eyo yabeera mu nsi muno n'okutuusiza ddala mu biseera bya Dawudi eyasiimibwa Katonda era eyasaba azimbire Katonda wa Yakobo ennyumba, wabula Solomooni ye yagimuzimbira. Kyokka Katonda atenkani katasula mu nnyumba zizimbibwa bantu, ng'omulanzi bw'agamba nti, "Mukama Katonda agamba nti, eggulu y'entebe yange n'ensi kw'enzisa ebigere byange. Mulinzimbira nnyumba ki oba kifo ki mwe ndiwummulira? Si nze nakola ebyo byonna? Mwe abajeemu, ab'emitima emikakanyavu era abagaana okuliira ebigambo bya Katonda, mulinga bajjajjammwe, kubanga bulijjo mulwanyisa mwoyo mutuukirivu. Mulanzi chiba jaja mwe Gubata iganya Bata abaka baka tonda abala ngo kujia kwa mtu kilivu Mwegwe mwari ya molu kwenye mumuta Mwabafu na mateka nga wegala angiri raba malaika Mwaga anuga kwata
Weba ulevyo Neba jiro usungu Neba murumilo ujiji Na ye Stefano nga jude mwe mtu kilivu Na tunulile guru Na ya vestiba cha katonda Ne Yesu nga imi ide okuliana katonda kumukono guo gwa dio Stefano na agamba anti
Laba Ndabe guru nga libi kuse No mwana womu ntunga imi ide okuliana katonda kumukono guo gwa dio
Na yevo nebale kana nendoboze liyo muanguka Nga bagada matuga awe Neba mfubutu kilabo na wamu Neba mfumie weluwe chivuga Neba mkuba ama inja Ababa mkuba ama inja Engwe zaabwe ne baziteresa omuvubuka erinnya lya Sawulo azikuume. Bwe baali bamukuba, ye n'akoowoola ng'agamba nti,
Mukama wange Yesu, twala omwoyo gwange.
N'afukamira, n'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
Ayi Mukama, basonyiwe ekibi kino.
Bwe yamala okwogera ebyo, n'afa. Ebikolwa by'abatume, essuula 8. Ne Sawulo yasiima okuttibwa kwe. Ku lunaku olwo ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekyali e Yerusaalemu ne kitandika okuyigganyizibwa ennyo. Bonna okuggyako abatume ne basaasaanira mu kitundu ky'e Buyudaaya ne Samaliya. Abasajja abajjumbizi b'eddiini ne baziika Stefano. Era ne bamukungubagira nnyo. Kyokka Sawulo n'agezaako okuzikiriza ekibiina ky'abakkiriza Kristo ng'ayingira mu buli nnyumba n'akwata abasajja n'abakazi. N'abateeka mu kkomera. Awo abo abaasaasaana ne bagenda nga bategeeza abantu ekigambo kya Katonda. Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'ategeeza abantu baayo ku Kristo. Abantu bwe baawulira Filipo by'ayogera ne balaba n'ebyewuunyo by'akola bonna ne bassa nnyo omwoyo ku ebyo by'ayigiriza. Emyoyo emibi gyavanga ku bantu nga gikaaba n'eddoboozi ery'omwanguka. Era bangi abakozimbye n'abalema ne bawonyezebwa ne wabaawo essanyu lingi mu kibuga ekyo. Naye waaliwo omusajja erinnya lye Simooni eyakolanga ebyobulogo mu kibuga ekyo n'asamaaliriza Abasamaliya. Yabagambanga nti ye muntu wa kitalo. Bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu baamuwuliranga ne bagamba nti
omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi.
Baamuwuliranga kubanga okumala ebbanga ddene yabeewuunyisanga n'ebyobulogo bye. Kyokka Filipo bwe yategeeza abantu amawulire amalungi agafa ku bwakabaka bwa Katonda ne ku linnya lya Yesu Kristo, abasajja n'abakazi ne bakkiriza ne babatizibwa. Ne Simooni yennyini n'akkiriza. Era bwe yamala okubatizibwa n'abeera wamu ne Filipo. Bwe yalaba ebyamagero ebisufu Filipo bye yakola n'awuniikirira. Awo abatume abali mu Yerusaalemu bwe baawuliranga mu Samaliya abaayo bakkiriza ekigambo kya Katonda ne babatumira Petero ne Yohane. Bano bwe baatuukayo ne basabira abakkiriza bafune mwoyo mutuukirivu kubanga mu bo temwali wadde omu eyali amufunye. Baali babatiziddwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama Yesu. Awo Petero ne Yohane bwe babasaako emikono ne bafuna mwoyo mutuukirivu. Naye Simooni bwe yalaba ng'abatume bassa emikono ku bantu, abantu abo ne bafuna mwoyo mutuukirivu n'aleetera abatume ensimbi. N'agamba nti,
nange mumpe obuyinza obwo. Buli gwe nasangako emikono, afune mwoyo mutuukirivu.
Kyokka Petero n'amugamba nti,
ensimbi zo zizikirire wamu naawe, kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda ng'okiguza ensimbi. Ekyo tokirinaamu mugabo. Era toli wa kukigabanako kubanga omutima gwe si mulongoofu mu maaso ga Katonda. Kale weenenye ekibi kyo, weegayirire Katonda akyayinza okukusonyiwa ekirowoozo ekyo ekiri mu mutima gwo, kubanga ndaba ng'ojjudde obuggya era ng'oli mu nvuba ya kibi.
Simooni n'addamu Petero nti,
munsabire eri Mukama ebigambo ebyo bye mwogedde waleme okubaawo na kimu ekintuukako.
Awo Petero ne Yohane bwe baamala okwogera ekigambo kya Katonda n'okukinyweza mu bantu ne baddayo e Yerusaalemu nga bagenda bategeeza abantu eby'omu byalo by'e Samaliya amawulire amalungi. Awo malaika wa Mukama n'agamba Filipo nti,
"Golokoka, ogende mu bukiika ddyo, okwate kkubo eriyita mu ddungu era eriva e Yerusaalemi okulaga e Gaza."
N'agolokoka n'agenda. Mu kiseera ekyo waliwo omusajja Omuetiyopiya Omulaawe, omukungu wa Kabaka omukazi Kandake owa Etiyopiya era omuwanika we omukulu. Yali azze e Yerusaalemi okusinza Katonda. Bwe yali ng'addayo ng'atudde ku ggaali ye era ng'asoma ekitabo ky'omulanzi Isaaya, Mwoyo Mutuukirivu n'agamba Filipo nti,
"Genda otuuke ku ggaali eyo."
Awo Filipo bwe yadduka n'agituukako, n'awulira ng'asoma ekitabo ky'omulanzi Isaaya, n'amubuuza nti,
"By'osoma obitegeera?"
Ye n'amuddamu nti,
"Nyinza ntya okubitegeera nga tewali abinnyinnyonnyola?"
Awo n'ayita Filipo alinnye atuule wamu naye. Ekitundu ky'ebyawandiikibwa kye yali asoma kigamba nti,
"Yali ng'endiga etwalibwa okuttibwa, yali ng'omwana gw'endiga ogutakaaba nga bagusalako ebyoya, tiyayogera kigambo na kimu, yafeebezebwa, n'omusango gwe ne gusalirizibwa, tewali alinnyonnyola lulyo lwe, kubanga obulamu bwe bujjiddwa mu nsi."
Omulaawe n'agamba Filipo nti,
"Mbuulira, omulanzi ayogera ku ani? Yeyogerako yennyini oba ayogera ku mulala?"
Filipo n'atandikira ku kyawandiikibwa ekyo n'amutegeeza amawulire amalungi aga Yesu. Bwe beeyongera mu maaso ne batuuka awali amazzi, omulaawe n'agamba Filipo nti,
"Laba amazzi gaagano, eking'ana okubatizibwa kiki?"
Filipo n'agamba nti,
"Obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna, oyinza okubatizibwa."
Ye n'addamu nti,
"Nzikiriza nga Yesu Kristo ye mwana wa Katonda."
Awo n'alagira eggaali okuyimirira. Bombi Filipo n'omulaawe ne bakka mu mazzi, Filipo n'amubatiza. Bwe baava mu mazzi, Mwoyo wa Mukama n'atwala Filipo, omulaawe n'ataddayo kumulaba, kyokka n'akwata ekkubo lye ng'ajjudde essanyu. Awo Filipo n'atuuka mu Azoto, n'ayitaayita mu bibuga byonna okutuuka e Kayisaaliya, ng'agenda ategeeza abantu amawulire amalungi. Ebikolwa by'abatume, esula 9. Sawulo bwe yali ng'akyewerera okutta abayigizwa ba Mukama, n'agenda eyisaaba kabona n'amusaba ebbaluwa emuwa obuyinza okugenda mu makuŋŋaaniro ag'e Damasiko, akwate abasajja n'abakazi abatambulira mu kkubo lya Mukama, abaleete e Yerusaalemi basibibwe. Awo bwe yali ng'anaatera okutuuka e Damasiko, amangu ago okwakaayakana okwava mu ggulu ne kumwetooloola, n'agwa wansi, n'awulira eddoboozi nga limugamba nti,
"Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki?"
N'agamba nti,
"Gwani mukama wange?"
N'addamu nti,
"Nze Yesu gw'oyigganya. Naye golokoka oyingire mu kibuga, eyo gy'onootegeerezebwa ky'onookola."
Abasajja abaali batambula ne Sawulo ne bayimirira nga basamaliridde, kubanga baawulira eddoboozi naye nga tebalaba muntu. Sawulo n'agolokoka. Bwe yazibula amaaso ge n'atasobola kulaba, ne bamukwata ku mukono ne bamuyingiza mu Damasiko. N'amalira ddala ennaku 3 nga talaba era nga talya wadde okunywa. Waaliwo omuyigirizwa mu Damasiko erinnya lye Ananiya. Mukama n'amulabikira n'amugamba nti,
"Ananiya."
N'addamu nti,
"Zuuno mukama wange."
Mukama n'amugamba nti,
"Golokoka, okwate ekkubo eriyitibwa eggolokofu, obuuze mu nnyumba ya Yuda omuntu ow'e Taluso erinnya lye Sawulo. Mu kiseera kino asinza Katonda, era alabikiddwa omuntu erinnya lye Ananiya, ng'ayingira era ng'amusaako emikono addemu okulaba."
Ananiya n'amuddamu nti,
"Mukama wange, mpulidde bangi nga boogera ku musajja oyo nga bw'abonyaabonyezza abantu bo abali mu Yerusaalemi, era na wano alina obuyinza obumuweereddwa bakabona abakulu, asiba abo bonna abakoowoola erinnya lyo."
Mukama n'amugamba nti,
"Genda, kubanga oyo nze mwerondedde ammanyise mu baamawanga amalala ne mu bakabaka ne mu bantu ba Isirayeri, era ndimulaga nga bw'ateekwa okubonaabona ennyo ku lwange."
Awo Ananiya n'agenda n'ayingira mu nnyumba n'amusaako emikono n'amugamba nti,
"Owooluganda Sawulo, Mukama Yesu yennyini eyakulabikira bwe wali mu kkubo ng'ojja, antumye oddemu okulaba, era ojjuzibwe mwoyo mutuukirivu.
Amangu ago, ku maaso ge ne kuvaako ebintu ebiri ng'amagamba g'ebyennyanja, n'asobola okuddamu okulaba, n'agolokoka n'abatizibwa. Bwe yamala okulya emmere, n'addamu amaanyi. Awo Sawulo n'amala ennaku ntonotono ng'alina abayigirizwa mu Damasiko. Teyalwa n'ayingira mu makuŋŋaaniro ng'agenda ategeeza abantu nti Yesu ye Mwana wa Katonda. Bonna abaamuwulira ne bawuniikirira ne bagamba nti,
"Ono si ye wuuyo eyayigganyanga ab'omu Yerusaalemu abaakoowoolanga erinnya eryo, era si kye kyamuleeta wano abasibe abatwale eri bakabona abakulu?"
Kyokka Sawulo ne yeeyongera okuba n'amaanyi mu kuyigiriza kwe, n'asirisa Abayudaaya abaali mu Damasiko ng'akakasa nti Yesu ye Kristo. Ennaku nnyingi bwe zaayitawo, Abayudaaya ne bateesa okutta Sawulo. Kyokka Sawulo n'ategeera olukwe lwabwe. Baamukuumanga ku nzigi emisana n'ekiro bamutte. Naye ekiro abayigirizwa be ne bamutwala ne bamusiza ku kisenge nga bamutadde mu kisero. Sawulo bwe yatuuka mu Yerusaalemu, n'agezaako kwetaba n'abayigirizwa, kyokka bo ne bamutya kubanga tebakkiriza nti naye muyigirizwa. Kyokka Barunabba n'amutwala n'amwanjula eri abatume, n'abategeeza nga Sawulo bwe yali mu kkubo n'alaba Mukama, era nga Mukama bwe yayogera naye. Era n'abategeeza nga Sawulo bwe yali mu Damasiko n'ayogera n'obuvumu ku linnya lya Yesu. Sawulo n'abeera nabo mu Yerusaalemu nga yeetaaya, ng'agenda ayogera n'obuvumu mu linnya lya Mukama. N'ayogera era n'awaanyisaganyanga ebirowoozo n'Abayudaaya aboogera Oluyonaani, naye bo ne bagezaako okumutta. Abooluganda bwe baakimanya ne bamutwala e Kayisaaliya ne bamuweereza e Taluso. Awo ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Buyudaaya bwonna ne Galilaaya ne Samaliya ne kiba mirembe, era ne kinywezebwa, ne kyeyongera obunene nga kisaamu Katonda ekitiibwa, nga ne Mwoyo Mutuukirivu akijjuza essanyu. Awo Peetero n'atambula wonna wonna n'atuuka eri abakkiriza ab'e Lida, n'asangayo omuntu erinnya lye Ayineya eyali akoozimbye nga tava ku kitanda okumala emyaka 8. Peetero n'amugamba nti,
"Ayineya, Yesu Kristo akuwonya, situka weyalire."
Awo Ayineya n'asituka. Abantu bonna abaali mu Lida ne mu Saloni ne bamulaba ne bakkiriza Mukama. Mu Yopa mwalimu omukazi erinnya lye Tabita mu Luyonaani Doluka, ekitegeeza engabi. Tabita oyo yakolanga ebikolwa ebirungi bulijjo era ng'agabira abaavu. Mu nnaku ezo n'alwala n'afa. Omulambo gwe ne bagunaaza ne baguteeka mu kisenge kya waggulu. Yopa kyali kumpi ne Lida. Awo abayigirizwa abaali e Yopa bwe baawulira nti Peetero ali mu Lida, ne bamutumira abasajja babiri ne bamugamba nti,
"Tukwegayiridde, jangu mangu gye tuli."
Awo Peetero n'asitula n'agenda nabo. Bwe yatuukayo n'atwalibwa mu kisenge kya waggulu. Bannamwandu bonna ne bamwetooloola nga bakaaba era nga bamulaga amakooti n'engoye endala Doluka bye yakola ng'akyali mulamu. Peetero n'abafulumya ebweru bonna n'afukamira ne yeegayirira Katonda. N'akyukira omulambo n'agamba nti,
"Tabita, golokoka."
Awo Tabita n'azibula amaaso ge. Bwe yalaba Peetero n'atuula. Peetero n'amukwata ku mukono n'amuyimusa. Awo n'ayita bannamwandu n'abakkiriza abalala n'amubalaga nga mulamu. Ne kimanyibwa mu Yopa yenna. Bangi ne bakkiriza Mukama. Peetero n'amala ennaku nnyingi mu Yopa ewa Simooni omuwazi wa maliba. Ebikolwa by'abatume, esura 10. Mu Kayisaaliya mwalimu omusajja erinnya lye Koruneliyo, eyali omuduumizi w'ekibinja ky'eggye ly'Abaroma ekyali kiyitibwa eky'Abayitale. Yali mujjumbizi wa ddiini, ye n'abantu be bonna nga basaamu Katonda ekitiibwa. Abayudaaya yabagabiranga ku bintu bye era yasinzanga Katonda bulijjo. Lumu ku ssaawa nga 9 ez'emisana n'alabikirwa, n'alabira ddala bulungi malayika wa Mukama ng'ajja gy'ali era ng'amuyita nti,
"Koruneliyo."
Koruneliyo n'amusimba amaaso ng'atya n'amugamba nti,
Kiki mukama wange?
Malaika namuddamu nti,
Katonda asanyukidde okwegayirira kwo n'okugaba kwo, era akusiimye ggwe. Kale kaakano tuma abasajja e Yoppa baleete omuntu ayitibwa Simooni Peetero, asule wa Simooni omuwazi wa maliba, nannyini nnyumba eri okumpi n'ennyanja.
Malaika wa Mukama eyamugambye ebyo bye yagenda, Koruneliyo n'ayita babiri ku baweereza be n'omuserikale omu assaamu Katonda ekitiibwa, era nga y'omu ku abo abaamukuumanga. Bwe yamala okubategeeza byonna ebibaddewo, n'abatuma e Yoppa. Ku lunaku olwaddirira, bwe baali nga bakyali mu kkubo nga banaatera okutuuka e Yoppa, Peetero n'alinnya waggulu ku nnyumba ku ssaawa nga mukaaga ez'omu ttuntu okusinza Katonda. Enjala n'emuluma, n'ayagala okubaako ky'alya. Baali bakyakitegeka, n'abanga avudde ku nsi n'alabikirwa. N'alaba eggulu nga libikkuse, era ekintu ne kisibwa wansi nga kifaanana ng'essuuka ennene ng'ekwatiddwa ku nsonda zaayo ennya, mu yo nga mulimu buli ngeri yonna ey'ensolo n'ey'ebyewalula n'ey'ebinyonyi. Ne wabaawo eddoboozi erimugamba nti,
Peetero, golokoka, otte, olye.
Peetero n'addamu nti,
Nedda mukama wange, sisobola, kubanga siryanga ekintu kya muzizo wadde ekitali kirongoofu.
Eddoboozi ne limugamba nate nti,
Katonda kye yalongoosa tokiyitanga kya muzizo.
Ekyo kyaddibwamu emirundi esatu, amangu ago ekintu ekyo ne kizzibwayo mu ggulu. Awo mu kiseera ekyo Peetero yali ng'akyasobeddwa nga yeewuunya ky'alabye, abasajja abaatumibwa Koruneliyo bwe baamala okubuuza ennyumba ya Simooni gy'eri, ne batuuka ne bayimirira ku mulyango ne babuuza nti,
wano ewali omugenyi ayitibwa Simooni Peetero?
Awo Peetero yali ng'akyalowooza ku ekyo ky'alabye, mwoyo mutuukirivu n'amugamba nti,
laba abasajja basatu bakunoonya, situka okke ogende nabo nga tobuusabuusa, kubanga nze mbatumye.
Awo Peetero n'agenda eri abasajja n'abagamba nti,
nze nzuuno gwe munoonya, nsonga ki ebaleese?
Ne bamuddamu nti,
Koruneliyo, omukulu w'ekibinja ky'abaserikale, omusajja omwegendereza assaamu Katonda ekitiibwa era asiimibwa eggwanga lyonna ery'Abayudaaya, malayika omutuukirivu yamugamba akuyite ogende ewuwe awulire by'ogamba.
Awo n'abayingiza n'abasuza. Bwe bwakya enkya, Peetero n'asitula n'agenda nabo. N'abamu ku booluganda abaali e Yoppa ne bamuwerekerako. Olunaku olwaddirira ne batuuka e Kayisaliya. Koruneliyo yali abayindiridde era ng'akuŋŋaanyizza baganda be n'emikwano gye ennyo. Awo Peetero bwe yali anaatera okuyingira, Koruneliyo n'amusisinkana n'afukamira kumpi n'ebigere bye n'amusinza. Kyokka Peetero n'amuyimusa nga bw'agamba nti,
situka, nange ndi muntu buntu.
Peetero n'ayingira ng'agenda anyumya naye, n'asanga abantu bangi nga bakuŋŋaanye, n'abagamba nti,
mwe mwennyini mumanyi bulungi nga bukiri eky'omuzizo Omuyudaaya okutabagana n'ow'eggwanga eddala wadde okumukyalira, kyokka Katonda ndaze nga sisaana kuyita muntu n'omu nti si mulongoofu oba nti mubi. Kale bwe nayitibwa, kye nnava nzikiriza okujja. Kati mbabuuza, nsonga ki gye mumpitidde?
Koruneliyo n'addamu nti,
ennaku bbiri eziyise, mu kiseera nga kino, ku ssaawa mwenda ez'olweggulo, nali mu nnyumba yange nga nsinza Katonda. Mu kiseera ekyo ne ndaba omuntu ayambadde engoye ezimasamasa ng'ayimiridde mu maaso gange, n'aŋŋamba nti, Koruneliyo, Katonda awulidde okwegayirira kwo era asiimye okugaba kwo. Kale tuma e Yoppa oyite omuntu ayitibwa Simooni Peetero, asula mu nnyumba ya Simooni omuwazi wa maliba aliraanye ku nnyanja. Amangu ago nze kwe kukutumira era okoze bulungi okujja. Kale kaakano tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda okuwulira byonna Mukama byakulagidde.
Awo Peetero n'atandika okwogera n'agamba nti,
kaakano ntegeeredde ddala nga Katonda tasosola mu bantu, era nga mu buli ggwanga ayaniriza buli muntu amussaamu ekitiibwa n'akola eby'obutuukirivu. Katonda yawa Abaisirayeri ekigambo kye, ng'abategeeza amawulire amalungi agaleeta emirembe, ng'ayita mu Yesu Kristo Mukama wa byonna. Mumanye ebyabaawo mu Buyudaaya bwonna ebyatandikira e Galilaaya, nga Yowanne amaze okutegeeza abantu babatizibwe. Katonda yajjuza Yesu Omunazaaleeti Mwoyo Mutuukirivu era n'amaanyi. Yesu oyo, olw'okubanga Katonda yali naye, yatambulanga wonna ng'agenda akola ebirungi era ng'awonya bonna abajogebwanga Sitaani. Era ffe tukakasa ebyo byonna bye yakola mu nsi y'Abayudaaya ne mu Yerusaalemu. Baamukomerera ku musaalaba ne bamutta. Kyokka Katonda n'amuzuukiza ku lunaku olw'okusatu era n'amusobozesa okulabibwa. Si mu bantu bonna wabula mu ffe Katonda be yali amaze okulonda okukikakasa. Ye ffe abaalya naye era ne tunywa naye ng'amaze okuzuukira. Yatulagira okutegeeza abantu be era n'okubakakasa nti ye wuuyo Katonda gwe yateekawo okuba omulamuzi w'abalamu n'abafu. Abalanzi bonna gwe boogerako nga bagamba nti buli amukkiriza asonyiyibwa ebibi bye olw'obuyinza bw'erinnya lye.
Awo Peetero yali akyayogera ebyo, Mwoyo Mutuukirivu n'akka ku bonna abaali bamuwuliriza, Abayudaaya abakkiriza, abasajja ne Peetero okuva e Yopa ne basamaalirira. Bwe baalaba nga n'abaamawanga amalala Katonda abawadde ekirabo kya Mwoyo Mutuukirivu, kubanga baabawulira nga boogera ennimi era nga batendereza Katonda. Peetero n'agamba nti,
abantu bano bafunye Mwoyo Mutuukirivu nga ffe bwe twamufuna. Kale waliwo ayinza okubagaana okubatizibwa n'amazzi?
Awo n'alagira babatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo. Oluvannyuma ne bamusaba ajje abeera nabo ennaku ntonotono. Ebikolwa by'abatume esula 11. Awo abatume n'abooluganda abaali mu Buyudaaya ne bawuliranga n'abaamawanga amalala bakkiriza ekigambo kya Katonda. Peetero bwe yayambuka e Yerusaalemu, abo abaali baagala abaamawanga amalala bakomolebwe ne bamunenya nga bagamba nti,
wakyalira abaamawanga amalala abatali bakomole n'okulya n'olya nabo?
Awo Peetero n'abannyonnyola byonna ebyabaawo nga bwe byaddiŋŋana n'agamba nti,
nali mu kibuga Yopa nga nsinza Katonda ne mba ng'avudde ku nsi, ne ndabikirwa ekintu ekiringa essuuka ennene ng'ekwatiddwa ku nsonda zaayo ennya, nga kikka okuva mu ggulu ne kijja gye ndi. Bwe nakyetegereza ne ndabamu ensolo enfuge n'ez'omu nsiko n'ebyewalula n'ebinyonyi. Ne mpulira eddoboozi eriŋŋamba nti, Peetero, situkotte olye. Ne nziramu nti, nedda Mukama wange, siryanga kintu kitali kirongoofu wadde eky'omuzizo. Eddoboozi ne liddamu nate nga liva mu ggulu nti, Katonda kye yalongoosa tokiyitanga kya muzizo. Ekyo kyabaawo emirundi esatu, oluvannyuma ne kizibwayo kyonna mu ggulu. Mu kiseera ekyo kyennyini, abasajja basatu abaava e Kayisaliya abaatumibwa gye ndi ne batubuka mu nnyumba mwe twali. Mwoyo Mutuukirivu n'aŋŋamba nti, genda nabo nga tobuusabuusa. Abooluganda bano omukaaga nabo baagenda nange e Kayisaliya era twayingira ffenna mu nnyumba ya Koluneeriyo. Koluneeriyo oyo n'atubuuliranga bwe yalaba malayika ng'ayimiridde mu nnyumba ye era ng'amugamba nti, tuma e Yopa oyite Simooni Peetero akutegeeze ebigambo ebinaakulokola ggwe n'ab'ennyumba yo bonna. Awo bwe natandika okwogera, Mwoyo Mutuukirivu n'abakkako nga bwe yakka ku ffe ku ntandikwa. Awo ne njijukira Mukama kye yagamba nti, Yowanne yabatiza na mazzi naye mwe mulibatizibwa na Mwoyo Mutuukirivu. Kale obanga Katonda yawa abaamawanga amalala abo ekirabo ekyo nga bwe yakiwa ffe bwe twakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, nzaani eyandisobodde okuziyiza Katonda?
Bwe baawulira ebyo ne bakkakkana ne batendereza Katonda nga bagamba nti,
ddala n'abaamawanga amalala Katonda bawadde okwenenya bafune obulamu.
abakkiriza bwe baasaasaana mu kuyigganyizibwa okwaliwo Sitefano mwe yattirwa, ne batambula ne batuuka mu Foyinikiya, ne mu Kipulo, ne mu Antiyokiya, nga tebayigiriza muntu mulala wabula Abayudaaya bokka. Kyokka waaliwo abamu ku bo ab'e Kipulo ne Kireene bwe baali nga bagenda mu Antiyokiya ne bayigiriza n'abataali Bayudaaya, ne babategeeza amawulire amalungi aga Mukama Yesu. Amaanyi ga Mukama gaali nabo, era abantu bangi ne bakkiriza ne badda eri Mukama. Ebyo bye byawulirwa abakkiriza Kristo ab'omu Yerusaalemu, bo ne batuma Balunabba mu Antiyokiya. Bwe yatuukayo, n'alaba nga Katonda bw'abakwatiddwa abantu ab'ekisa, n'asanyuka. N'abakubiriza bonna bamalirire mu mitima gyabwe okunywerera ku Mukama. Balunabba oyo yali muntu mulungi, ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu n'okukkiriza. Abantu bangi ne bakkiriza ne basenga Mukama. Oluvannyuma Balunabba n'agenda e Taluso okunoonya Sawulo. Bwe yamulaba, n'amuleeta mu Antiyokiya. Ne bamala omwaka mulamba nga balina ekibiina ky'abakkiriza Kristo. Ne bayigiriza abantu bangi nnyo. Mu Antiyokiya abayigirizwa mwe baasookera okuyitibwa Abakristo. Mu kiseera ekyo, abalanzi abamu ne bava e Yerusaalemu ne baserengeta mu Antiyokiya, omu ku bo erinnya lye Agabo. Mwoyo Mutuukirivu n'amwogeza n'alanga nti, wajja kubaawo enjala mu nsi yonna. Enjala eyo yabaawo mu bufuzi bwa Kulawudiyo. Abayigirizwa ne basalawo buli omu aweeyo nga bw'asobola baweereze obuyambi eri ab'oluganda abali mu Buyudaaya. Ekyo ne bakikola, ne batuma Balunabba ne Sawulo batwale obuyambi obwo babukwase abakulembeze b'ekibiina ky'abakkiriza Kristo. Ebikolwa by'abatume, esula 12. Mu kiseera ekyo, Kabaka Herode n'atandika okuyigganya abamu ku b'ekibiina ky'abakkiriza Kristo, n'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yowanne. Bwe yalaba ng'Abayudaaya bakisiimye, neyeyongera n'akwata ne Petero. Ekyo kyabaawo mu kiseera ky'embaga eriirwako emigaati egitazimbulukusiddwa. Bwe yamala okumukwata n'amuteeka mu kkomera, n'amukwasa abaserikale 16 bamukuume bana bana, ng'ayagala okumuleeta mu maaso g'abantu ng'embaga ejjuukirirwako okuyitako ewedde. Bw'atyo Petero n'akuumirwa mu kkomera. Ekibiina ky'abakkiriza Kristo ne kinyiikira okumusabira eri Katonda. Mu kiro ekyakeesa olunaku Herode bwe yali ateeseteese okutwalirako Petero eri ekibiina ky'abantu, Petero yali yeebase wakati w'abaserikale 2 ng'asibiddwa n'enjegere 2, era nga n'abakuumi bali ku luggi bakuuma ekkomera. Malayika wa Mukama n'ayimirira w'ali, ekitangaala ne kibuna akasenge konna. Malayika n'akuba ku Petero mu mbiriizi n'amuzuukusa ng'agamba nti,
"Golokoka mangu!"
Awo enjegere ne ziva ku mikono gya Petero ne zigwa. Malayika n'amugamba nti,
"Weesibe olukoba lwo era oyambale engatto zo."
N'akola bw'atyo, era n'amugamba nti,
"Suulira omunagiro gwo ongoberere."
Petero n'afuluma n'agoberera malayika, kyokka n'atamanya nti malayika by'akola by'ebyo ddala. Yalowooza nti aloota buloosi. Bwe baayita ku bakuumi abasooka ne ku b'okubiri, ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyingira mu kibuga, ne lubeggulirawo lwokka, ne bafuluma ne batuuka mu luguudo. Ne batambulako akabanga, malayika n'amulekawo. Awo Petero bwe yategeera ebibaddewo n'agamba nti,
"Kaakano ntegedde nga Mukama atumye malayika we n'anzigya mu mikono gya Herode, era n'amponya ebyo byonna Abayudaaya bye babadde basuubira okunkolako."
Petero ng'akyalowooza ku ekyo, n'agenda ku nnyumba ya Maliya, nnyina wa Yowanne Maliko, abantu bangi gye baali bakuŋŋaanidde nga beegayirira Katonda. Petero bwe yakonkona ku luggi olw'emiryango, omuwala omuweereza erinnya lye Roda n'ajja alaba akonkona. Olwategeera ng'eddoboozi lya Petero, yenna n'ajjula essanyu, n'adduka n'addayo nga n'oluggi talugudde, n'agamba nti,
"Petero ayimiridde abweru ku luggi."
Bwe ne bamugamba nti,
"Olaluse?"
Ye n'akakasa nti ky'agamba kya mazima. Ne bagamba nti,
"Oyo malayika we."
Kyokka Petero ne yeeyongera okukonkona. Bwe baggulawo ne bamulaba, ne basamalirira. Ye n'abawunya n'omukono basirike, n'ababuulira nga Mukama bw'amuggye mu kkomera, era n'abagamba nti,
"Bino mubibuulire Yakobo n'abooluganda abalala."
N'avaayo n'agenda awantu awalala. Awo bwe bwakya enkya ne wabaawo akeetalo k'amaanyi mu baserikale nga beebuuzaganya Peetero gy'alaze. Herode bwe yamunoonya n'atamulaba, n'awozesa abakuumi n'alagira battibwe. Awo n'ava mu Buyudaaya n'aserengeta e Kayisaliya n'abeera eyo. Awo Herode n'asunguwalira abantu b'e Tiro ne Sidoni, naye bo ne beetaba wamu ne bajja bamulabe. Ne bawooyawooya Bulasito eyakuumanga olubiri lwe, ne basaba Kabaka Herode emirembe kubanga ensi ye ye yaliisanga eyaabwe. Awo ku lunaku olwali olulagaanye, Herode n'ayambala ebyambalo bye eby'obwakabaka n'atuula ku ntebe ey'obwakabaka n'ayogera gye bali. Abantu ne bamuwaana nga bagamba nti,
"Si muntu yayogera, wabula Katonda yayogera."
Amangu ago malayika wa Mukama n'akuba Herode kubanga tawadde Katonda kitiibwa, n'aliibwa envunyu n'afa. Naye ekigambo kya Katonda ne kyeyongera okunywera n'okubuna mu bantu. Awo Balunabba ne Sawulo bwe baamaliriza omulimu gwabwe ne bava e Yerusaalemu ne baddayo nga balina Yowaane Maliko. Ebikolwa by'abatume, essuula 13. Mu kibiina ky'abakkiriza Kristo ekyali mu Antiyokiya mwalimu abalanzi n'abayigiriza. Balunabba ne Simeoni eyayitibwanga omuddugavu, ne Lukiyo ow'e Kirene, ne Manayeni eyakulira awamu n'omufuzi Herode ne Sawulo. Bwe baali nga baweereza Mukama era nga basiiba, Mwoyo Mutuukirivu n'abagamba nti,
"Munjawulire Balunabba ne Sawulo bakole omulimu gwe mbayitidde."
Abo baamala okusiiba n'okwegayirira Katonda ne babasaako emikono ne babatuma. Awo Balunabba ne Sawulo baamala okutumibwa Mwoyo Mutuukirivu ne baserengeta e Seleukiya ne basaabala ne bagenda e Kipulo. Bwe baatuuka e Salamisi ne bayigiriza ekigambo kya Katonda mu makuŋŋaaniro g'Abayudaaya. Baalina Yowaane Maliko nga baweereza. Bwe baayitaayita mu kizinga kyonna okutuuka e Paafo ne basanga Omuyudaaya omulanzi, omulanzi ow'obulimba, erinnya lye Bali Yesu. Yali wamu n'omufuzi ow'ekizinga ekyo, omusajja omugezi, erinnya lye Serugiyo Pawulo. Omufuzi oyo n'ayita Balunabba ne Sawulo ng'ayagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Kyokka Eruma, amakulu nti omulaguzi, n'abawakanya ng'ayagala omufuzi aleme kukkiriza. Awo Sawulo era amanyiddwa nga Pawulo n'ajjula Mwoyo Mutuukirivu, n'asimba Eruma amaaso n'agamba nti,
"Gwe omwana wa Setaani, gwe omulabe w'obutuukirivu bwonna, ojjudde obukuusa bwonna, tolirekayo kujja bantu mu makubo ga Mukama amagolokofu. Kakano Mukama ajja kukubonereza, ojja kuba muzibe nga tolaba njuba okumala kaseera."
Amangu ago ekifu n'ekizikiza ne bibika amaaso ge ne gaziba, n'awammaata ng'anoonya ow'okumukwata ku mukono. Awo omufuzi bwe yalaba ebibaddewo n'akkiriza, nga yeewuunya nnyo okuyigiriza okufa ku Mukama. Awo Pawulo ne banne ne basaabala okuva e Paafo ne batuuka e Peruga eky'omu Panfiliya. Yowaane ye n'abaawukanako n'addayo e Yerusaalemu. Kyokka bo ne bava e Peruga ne batuuka mu Antiyokiya eky'omu Pisidiya. Ku lunaku lwa Ssabbaato ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ne batuula. Ebitundu ebijjibwa mu mateeka ga Musa ne mu byawandiikibwa abalanzi bwe byaggwa okusoma, abakulu b'ekkuŋŋaaniro ne batumira ba Pawulo nga bagamba nti,
"Abooluganda, obanga mulina ekigambo eky'okubuulira abantu, mukibabuulire."
Pawulo bwe yasituka n'abawunya n'omukono n'agamba nti,
"Mmwe Abayisirayiri nammwe abalala abassaamu Katonda ekitiibwa, muwulire. Katonda w'Abayisirayiri yalonda bajjajjaffe n'abafuula eggwanga eddene nga bwe baali mu nsi y'Emisiri. Oluvannyuma n'abajjayo n'obuyinza bw'obungi, n'abeera nabo mu ddungu okumala emyaka nga 40 ng'abagumiikiriza. Bwe yamala okuzikiriza amawanga 7 agaali mu nsi y'e Kanani, n'abawa ensi eyo okuba obutaka bwabwe. Emyaka nga 45 bwe gyayitawo, n'abawa abalamuzi okutuusa mu biseera bya Samweri omulanzi.
abo basaba okuweebwa kabaka Katonda n'abawa Sawulo omwana wa Kisi ow'omukika kya Benyamini n'abafugira emyaka 40. Bwe yamuggyawo n'abateerawo Dawudi okuba kabaka waabwe. Katonda gwe yayogerako nti, "Nzudde Dawudi omwana wa Yese, ye musajja gwe nsiima anaakolanga byonna bye njagala." Katonda ng'atuukiriza ekyo kye yasuubiza, aleetedde Isirayeri omulokozi Yesu ng'amuggya mu zadde lya Dawudi. Yesu bwe yali nga tannatandika mulimu gwe, Yowaane yategeeza abantu ba Isirayeri bonna beenenye babatizibwe. Era Yowaane bwe yali ng'amaliriza omulimu gwe, n'agamba abantu nti, "Mundowooza kubaani? Nze siri oyo gwe mulindirira, wabula yanvaako mabega, era sisaani yanakusumulula buguwa bwa ngatto ze. Mwe abooluganda, bazzukulu ba Abrahamu, nammwe abalala abassaamu Katonda ekitiibwa, ebigambo bino eby'obulokozi byaweerezebwa ffe." Abantu b'omu Yerusaalemu awamu n'abakulu baabwe, Yesu tebaamumanya nti ye mulokozi, wadde okutegeera ebigambo by'abalanzi ebisomebwa buli ssabbaato. Kyokka baabituukiriza bwe baasalira Yesu omusango attibwe. Newankubadde nga tebaazuula nsonga emussa, baasaba Piraato Yesu attibwe. Bwe baamala okutuukiriza ebyawandiikibwa byonna ebimwogerwako, ne bamuwanula ku musaalaba ne bamuteeka mu ntaana. Kyokka Katonda n'amuzuukiza. N'amala ennaku nnyingi ng'alabikira abo abaayambuka naye e Yerusaalemu nga bava e Galilaaya. Abo kaakano be bamumanyisa mu bantu. Kale amawulire amalungi ge tubaleetera gaagano nti Katonda bwe yazuukiza Yesu, yatuukiriza ekyo kye yasuubiza bajjajjaffe ku lwaffe bazzukulu baabwe. Nga bwe kyawandiikibwa mu Zabbuli ey'okubiri nti, "Oli mwana wange olwaleero nkuzadde." Okukakasa nti Katonda yamuzuukiza takyaddamu kufa. Katonda kyava agamba nti, "Ndibawa emikisa emitukuvu era egy'enkalakkalira gye nnawa Dawudi." Ne mu Zabbuli endala agamba nti, "Tolireka mutukuvu wo kuvunda." Dawudi bwe yamala okukola emirimu Katonda gye yamuteekerateekera mu bulamu bwe, n'afa n'aziikibwa awali bajjajjaabe n'avunda. Kyokka oyo Katonda gwe yazuukiza teyavunda. N'olwekyo mmwe munna ab'oluganda, mutegeere nti ku bw'oyo tubategeeza nga bwe muyinza okusonyiyibwa ebibi byammwe, era byonna bye mutayinza kuggyibwako mu mateeka ga Musa, buli akkiriza Yesu bimuggyibwako. Kale mwekuume, ekyo kireme kubabaako ekyayogerwa abalanzi nti, "Kale mmwe abanyooma mwewuunye, muzikirire, kubanga nkola omulimu biseera byammwe, omulimu gw'omutalikkiriza, newankubadde nga waliwo agoba nnyonnyola."
Pawulo ne Barunabba bwe baali bafuluma mu kkuŋŋaaniro, abantu ne babasaba beeyongere okubategeeza ebigambo ebyo ku ssabbaati eddirira. Bonna bwe baava mu kkuŋŋaaniro, bangi ku Bayudaaya ne ku baamawanga amalala abasoma ekiyudaaya ne bagoberera Pawulo ne Barunabba. Mu kunyumya nabo, Pawulo ne Barunabba ne babakuutira banywerire mu kwesiga ekisa kya Katonda. Ku ssabbaati yaddirira, kumpi buli muntu eyali mu kibuga n'ajja okuwulira ekigambo kya Katonda. Abayudaaya baalaba abantu abangi bwe batyo ne bajjula obuggya, ne bawakanya ebyayogerwa Pawulo era ne bamuvuma. Awo Pawulo ne Barunabba ne boogera n'obuvumu ne bagamba nti,
"Mwe mubadde muteekwa okusooka okubuulirwa ekigambo kya Katonda, naye nga bwe mukigaanyi ne mulaga mmwe mwennyini nga temusaanira kufuna bulamu obutaggwaawo, kale katubaleke tugende eri abamawanga amalala, kubanga ekyo Mukama kye yatulagira okukola bwe yagamba nti, 'Nkutaddewo oba ekitangaala mu baamawanga amalala oba omulokozi w'ensi zonna.'"
Abamawanga amalala bwe baawulira ebyo ne basanyuka ekigambo kya Katonda ne bakisaamu ekitiibwa. Abo Katonda bye yateekerateekera obulamu obutaggwaawo ne bakkiriza. Ekigambo kya Katonda ne kibuna mu kitundu ekyo kyonna. Naye Abayudaaya ne bafukuutirira abakulu b'ekibuga n'abakazi ab'ekitiibwa era abajjumbizi b'eddiini ne bayigganya Pawulo ne Barunabba ne babagoba mu kitundu ekyo. Kyokka Pawulo ne Barunabba ne babakunkumulira abantu ab'enfuufu ey'omu bigere byabwe ne balaga mu Ikoniyo. Abayigirizwa ne bajjula essanyu ne mwoyo mutuukirivu. Ebikolwa by'abatume, esura 14. Awo Pawulo ne Barunabba bwe baatuuka mu Ikoniyo era ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya ne bayigiriza. abantu bangi nnyo abayudaaya n'abayunaani ne bakkiriza. Naye abayudaaya abamu abaagaana okukkiriza ne bassa omutima omubi mu baamawanga amalala okukyawa abakkiriza. Pawulo ne Balunabba ne bamalayo ebbanga ddene nga bayigiriza n'obuvumu ebya Mukama. Era Mukama n'akakasanga bye baayigiriza mu kisa kye ng'abakozesa ebyewuunyo n'ebyamagero. Abantu b'omu kibuga ne beesalamu, abamu ne babeera ku ludda lw'Abayudaaya, abalala ne babeera ku ludda lw'abatume. Awo abaamawanga amalala n'Abayudaaya awamu n'abakulu baabwe ne beekoba okulumba abatume n'okubakuba amayinja. Bo bwe baakitegeera ne baddukira mu Lisitula ne Derube, ebibuga bye Likawoniya ne mu bitundu ebibiriraanye, ne babeera eyo nga bategeeza abantu amawulire amalungi. Mu Lisitula mwalimu omusajja omugongo bavu ebigere nga mulema okuva lwe yazaalibwa era nga tatambulangako. Yali atudde awo n'awulira Pawulo by'ayogera. Pawulo bwe yatunuulira n'alaba ng'akkiriza ng'ayinza okuwonyezebwa. Pawulo n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti,
"Situka oyimirire."
N'asituka mangu n'atambula. Awo ekibiina ky'abantu bwe kyalaba Pawulo ky'akoze ne kireekaana n'eddoboozi ery'omwanguka mu lulimi olulikoniyo nga kigamba nti,
"Balubaale basse gye tuli nga bafaanana ng'abantu."
Balunabba ne bamuyita Zeo, Pawulo ne bamuyita Erume kubanga ye yayogera. Awo kabona wa Zeo eyalina essabo mu maaso g'ekibuga n'aleeta ku nzigi z'ekibuga ente n'ebimuli eby'okubambika ng'ayagala abantu bonna bamwegatteko okutambira. Kyokka abatume Balunabba ne Pawulo bwe baawulira ekyo ne bayuza ebyambalo byabwe olw'okukiwakanya ne bafubutuka nga balaga mu bantu nga bwe baleekaana nti,
"Bannaffe, lwaki mukola ebyo? Naffe tuli bantu buntu nga mmwe ababaleetedde amawulire amalungi. Mulyoke muleke ebyo ebitagasa mudde eri Katonda nannyini bulamu eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebirimu. Mu mirembe egyayita Katonda yaleka abantu bonna ne bayisanga bwe baayagalanga, kyokka teyeekweka. Bulijjo yeeyolekeranga mu birungi byakola. Gamba abatonnyeseza enkuba, abaza ebibala byammwe mu biseera byabyo, abawe emmere era ajjuza emitima gyammwe essanyu."
Newaakubadde baayogera ebyo era katabalemwe okuziyiza abantu okubatambirira. Awo Abayudaaya abamu ne bava e Lisitula ne Ikoniyo ne bafukuutirira abantu ne bakuba Pawulo amayinja ne bamuwalula ne bamufulumya ebweru w'ekibuga nga balowooza nti afudde. Kyokka abayigirizwa bwe baamwetooloola n'asituka n'ayingira mu kibuga. Olunaku olwaddirira Pawulo ne Balunabba ne balaga e Derube. Pawulo ne Balunabba ne bategeeza abantu mu Derube amawulire amalungi ne bafuna abayigirizwa bangi. Olwo ne baddayo mu Lisitula ne mu Ikoniyo ne mu Antiyokiya eky'Episidiya nga banyweza emyoyo gy'abayigirizwa era nga babakuutira banyweze okukkiriza kwabwe. Ne babagamba nti,
"Tuteekwa okuyita mu bizibu bingi okuyingira obwakabaka bwa Katonda."
Bwe baamala okuteeka abakulembeze mu buli kibiina ky'abakkiriza Kristo n'okusinza Katonda era nga bwe basiiba ne babakwasa Mukama gwe bakkiriza, ne bayita mu Pisidiya ne batuuka mu Panfiliya ne bategeeza abantu ekigambo kya Katonda mu Peruga ne baserengeta mu Ataliya. Bwe baavaayo ne basabala ne baddayo mu Antiyokiya. Mu kusooka bannaabwe gye baabakwasiza Katonda abayambe bwe baali nga bagenda okutandika omulimu guno gwe baali baakamaliriza. Bwe baatuukayo ne bakuŋŋaanya ekibiina ky'abakkiriza Kristo ne babategeeza byonna Katonda bye yabakozesa era nga bw'asobozesezza abaamawanga amalala okukkiriza. Ne bamalayo ebbanga ddene nga balina abayigirizwa.
Ebikolwa by'abatume, esura 15. Awo abantu abamu ne bava e Buyudaaya ne bajja mu Antiyokiya ne bayigiriza abooluganda nti,
"Bwe mutakomolebwa ng'etteeka lya Musa bwe liragira, temuyinza kulokolebwa."
Pawulo ne Balunabba bwe baawakana ennyo nabo ne kisalibwawo nti Pawulo ne Balunabba n'abamu ku bakkiriza ab'omu Antiyokiya bagende e Yerusaalemu eri abatume n'abakulembeze b'abakkiriza babalabe ku nsonga eyo. Awo bwe baamala okusibirirwa ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ne bagenda. ne bayita mu Foyinikiya ne mu Samaliya, nga bagenda bannyonnyola ng'abamawanga amalala bwe bakyuse ne bakkiriza Katonda. Abooluganda bwe baawulira ebyo ne basanyuka nnyo. Bwe baatuuka e Yerusaalemu, ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo awamu n'abatume n'abakulembeze b'abakkiriza ne babaaniriza. Pawulo ne Balunabba ne babategeeza Katonda bye yabakozesa. Naye abamu ku bakkiriza ab'omu kibiina ky'Abafalisaayo ne basituka ne bagamba nti,
abamawanga amalala bateekwa okukomolebwa n'okulagira okukwata amateeka ga Musa.
Abatume n'abakulu b'abakkiriza ne bakuŋŋaana okwekkaanya ensonga eyo. Empaka bwe zaakalambira ennyo, Peetero n'asituka n'agamba nti,
abooluganda, mumanyi nti mu nnaku ezaayita Katonda yannonda mu mmwe. Tegeeza abamawanga amalala amawulire amalungi, balyoke bakkirize. Katonda amanyi ebiri mu mitima gy'abantu, yakakasa nga bw'abasiima bwe yabawa Mwoyo Mutuukirivu nga bwe yamutuwa ffe. Yalaga nti ffe nabo tewali njawulo, kubanga yabasonyiwa ebibi byabwe olw'okukkiriza. Kale kaakano lwaki Mukama Katonda nga bakkiriza mubatikka emigugu? Bajjajjaffe wadde ffe gye tutaasobola kwetikka, wabula tukkiriza tusobola okuleba lwa kisa kya Mukama Yesu, era nabo bwe batyo.
Awo bonna abaali bakuŋŋaanye ne basirika ne bawuliriza Pawulo ne Balunabba nga babategeeza ebyewuunyo n'ebyamagero Katonda bye yabakozesa mu baamawanga amalala. Bwe baamala okwogera, Yakobo n'agamba nti,
abooluganda mumpulirize. Simooni annyonnyodde nga Katonda bwe yasooka okulaga nti alumirwa abaamawanga amalala ng'abalondamu okuba ababe ddala. Ekyo kitabagana bulungi n'ebyabalanze, nga bwe kyawandiikibwa nti, ebyo bwe biriggwa ndidda ne nzimba ennyumba ya Dawudi eyagwa, ndigisimba mu kifo we yali ngizeewo. Abantu abalala n'abamawanga amalala bonna be nayita okuba abantu bange balyoke banoonye Mukama. Mukama yamanyisa ekyo okuva edda n'edda, bw'atyo bw'agamba. Kyenva ŋŋamba nti tuleme kuteganya baamawanga malala abakyuka ne badda eri Katonda, wabula tubawandiikire tubategeeze baleme kulya kintu na kimu ekiweereddwayo eri balubaale. Beewala obwenzi era baleme kulya nsolo zitugiddwa wadde okulya omusaayi. Okuva edda ebyo ebyawandiikibwa Musa birina ababiyigiriza mu buli kibuga, era bisomebwa mu makuŋŋaaniro buli Ssabbaato.
Awo abatume n'abantu abakulu awamu n'ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo ne basalawo okwerondamu ababaka babatume mu Antiyokiya bagende wamu ne Pawulo ne Balunabba. Ne balonda Yuda ayitibwa Balusabba ne Siira, abasajja abakulu mu booluganda. Ne babakwasa ebbaluwa egamba nti,
ffe baganda bammwe abatume n'abantu abakulu tubalamusisa mmwe abooluganda abatali Bayudaaya ab'omu Antiyokiya ne Siriya ne Kilikiya. Tuwulidde nti waliwo abamu mu ffe abajja ne babateganya olw'ebigambo bye babagamba, so nga ffe tetubatumanga. Kyetufudde tukuŋŋaana ne tusalawo okulonda n'okubatumira ababaka bajje kye muli nga balina abaagalwa baffe Balunabba ne Pawulo, abantu abaawaayo obulamu bwabwe okuweereza Mukama waffe Yesu Kristo. Kale tutumye Yuda ne Siira bo bennyini bababuulire n'akamwa. Mwoyo Mutuukirivu naffe tusazeewo obutabatikka mugugu mulala, wabula bino ebitalekeka: mwewale okulya bye batambiridde balubaale, era mwewale okulya omusaayi wadde ensolo etugiddwa, era mwewale obwenzi. Bwe muneewala ebintu ebyo munaaba mukoze bulungi, mweraba.
Awo abaatumibwa ne bagenda mu Antiyokiya ne bakuŋŋaanya ekibiina ky'abakkiriza Kristo ne babakwasa ebbaluwa. Bwe baagisoma ne basanyuka olw'ebyagirimu ebyabagumya. Yuda ne Siira nga nabo bwe baali abalanzi ne boogera n'abooluganda ebigambo bingi nga babagumya. Bwe baamalayo ebbanga, abooluganda ne babasiibula mirembe ne baddayo eri abaabatuma. Kyokka Siira ye n'asalawo okusigalayo. Pawulo ne Balunabba ne bamala ekiseera mu Antiyokiya ne bannaabwe abalala, nga bategeeza era nga bayigiriza abantu ekigambo kya Mukama. Ennaku bwe zaayitawo, Pawulo n'agamba Balunabba nti,
"Tuddeyo tulambule abooluganda bali mu buli bibuga gye twategeeza abantu ekigambo kya Mukama, tulabe nga bwe bali."
Balunabba n'ayagala batwale ne Yowaane Maliko, kyokka Pawulo n'atasiima kugenda na muntu eyabalika mu Pamfiliya, n'atagenda nabo ku mulimu. Ne bawakana nnyo. Bwe baalemwa okukkiriziganya kwe kwawukana, Balunabba n'agenda ne Maliko, ne basaabala ne balaga e Kipulo. Pawulo ye n'alonda Siira, ne bagenda ng'abooluganda bamaze okubasabira Katonda abayambe. N'ayita mu Siriya ne mu Kirikiya, ng'agumya ebibiina by'abakkiriza Kristo. Ebikolwa by'abatume, esura 16. Awo Pawulo n'atuuka e Derube ne Lisitula. Eyo waaliyo omuyigirizwa erinnya lye Timoteo, nga nnyina Muyudaaya omukkiriza mu Kristo, kyokka kitaawe nga Muyonaani. Abooluganda bonna ab'omu Derube ne Ikoniyo nga basiima nnyo Timoteo oyo, Pawulo n'ayagala okugenda naye, kyeyava amukomola, kubanga Abayudaaya abaali mu kitundu ekyo bonna baali bamanyi nga kitaawe yali Muyonaani. Awo ne bayita mu bibuga nga bakuutira abakkiriza okukwata ebyasalibwawo abatume n'abantu abakulu abaali mu Yerusaalemu, olwo ebibiina by'abakkiriza Kristo ne binywezebwa mu kukkiriza, era abantu ne babyegattangako buli lunaku. Ne bayita mu kitundu ky'e Fuligiya ne Galatiya, nga Mwoyo Mutuukirivu abaganye okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda mu Asiya. Bwe baatuuka okumpi ne Musiya, ne bagezaako kugenda mu kitundu eky'e Bitiniya, kyokka Mwoyo wa Yesu n'atabakkiriza. Bwe baayita ku Musiya, ne baserengeta e Tulowa. Ekiro Pawulo n'alabikirwa, n'alaba omuntu ow'omu Makedoniya ng'ayimiridde amwegayirira nti,
"Jangu e Makedoniya otuyambe."
Bwe yamala okulabikirwa, amangu ago ne tusala amagezi tugende e Makedoniya, nga tutegedde nti Katonda atuyise okutegeeza abaayo amawulire amalungi. Ne tusaabala okuva e Trowa, ne tugoba e Samotulakiya. Olunaku olwaddirira ne tutuuka e Neyapoli. Bwe twavaayo ne tutuuka e Filipi, ekibuga ekikulu ekya Makedoniya, ettwale ly'Abaroma. Ne tumalayo ennaku ntonotono. Ku lunaku lwa Ssabbaato ne tufuluma mu kibuga ne tugenda ku mabbali g'omugga, gye twalowooza nti eriyo ekifo gye basinziza Katonda. Ne tutuula ne twogera n'abakazi abaali bakuŋŋaanye, omu ku bo erinnya lye Lidiya, eyava mu kibuga Tiyatira, n'atuwuliriza. Yali mutunzi wa ngoye eza kakobe era ng'assaamu Katonda ekitiibwa. Mukama n'aggula omutima gwe n'akkiriza ebyo Pawulo bye yayogera. Ye n'ab'omu nnyumba ye bwe baamala okubatizibwa, n'atwegayirira ng'agamba nti,
"Obanga mulabye nti nzikiriza Mukama mu mazima, mujje mubeere ewange."
N'atukkirizisa. Awo lwatuuka, bwe twali tugenda mu kifo eky'okusinzizaamu Katonda, omuwala omuzaana eyalagulanga era eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula kwe n'atusisinkana. Omuwala oyo n'atugoberera nga bw'awoggana nti,
"Abantu bano baweereza bakatonda atenkanika, ababategeeza nga bwe muyinza okulokolebwa."
Ekyo n'akiddiŋŋananga okumala ennaku nnyingi. Naye Pawulo bwe yanakuwala, n'akyuka n'agamba lubaale nti,
"Mu linnya lya Yesu nkulagira muveeko."
Amangu ago lubaale n'amuvaako. Bakama b'omuwala bwe baalabanga essuubi ery'okufuna ebintu liweddewo, ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalaawala ne babatwala mu mbuga eyi ab'obuyinza. Bwe baabatuuse eyi abalamuzi, ne bagamba nti,
"Abantu bano Bayudaaya era basasamaza ekibuga kyaffe. Bayigiriza empisa ffe Abalooma ze tutayinza kukkiriza wadde okugoberera."
Ekibiina ky'abantu nakyo ne kyegatta mu kubakuba. Abalamuzi ne bayuza engoye za Pawulo ne Siira era ne balagira bakubwe emiggo. Bwe baamala okubakuba ennyo, ne babateeka mu kkomera, ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Omukuumi w'ekkomera bwe yamala okulagirwa, n'abateeka mu kkomera ery'omunda, amagulu gaabwe n'agassa mu nvuba. Ekiro nga mu ttumbi, Pawulo ne Siira ne beegayirira Katonda, era ne bamutendereza mu nnyimba, n'abasibe abalala ne bawulira. Amangu ago ne wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi, ne kuyuuguumya ekkomera n'emisingi gyalyo. Awo enzigi z'ekkomera zonna ne zeggula, n'enjegere ezaali zisibye abasibe ne zisumulukuka. Omukuumi w'ekkomera bwe yazuukuka, n'alaba ng'enzigi z'ekkomera nzigule, n'asowola ekitala kye yette, ng'alowooza nti abasibe babombye. Kyokka Pawulo n'aleekaana nnyo nti,
"Teweekolako kabi, ffenna bwe tuli wano."
Awo omukuumi w'ekkomera n'atumya ettaala, n'ayingira mangu, n'agwa kumpi n'ebigere bya Pawulo ne Siira nga bwakankana. N'abafulumya ebweru, n'ababuuza nti,
"Bassebo, kiki kye ŋŋwanira okukola ndyoke ndokolebwe?"
Ne bamugamba nti,
"Kkiriza Mukama Yesu, onoolokolebwa gwe n'ab'omu nnyumba yo bonna."
Awo ne bamutegeeza abamu n'ab'omu nnyumba ye bonna ekigambo kya Mukama. Mu kiri ekyo kyennyini, omukuumi w'ekkomera n'abatwala, n'abanaaza ebiwundu. Amangu ago n'abatizibwa awamu n'ab'omu nnyumba ye bonna. Olwo n'atwala Pawulo ne Siira mu nnyumba ye, n'abawa ebyokulya. N'asanyuka nnyo awamu n'ab'omu nnyumba ye bonna olw'okukkiriza Katonda. Obudde bwe bwakya, abalamuzi ne batuma abasirikale baabwe mu kkomera nga bagamba nti,
"Abantu abo mubate."
Awo omukuumi w'ekkomera n'agamba Pawulo nti,
"Abalamuzi balagidde muteebwe, kale kaakano mufulume mugende mirembe."
Kyokka Pawulo n'abagamba nti,
"Baatukubidde mu lujjudde nga tetuwozezza na kuwoza, so nga tuli Baroma, ate kaakano batuta batya mu kyama? Nedda, bo bennyini be baba bajja batute."
Abaserikale ebigambo ebyo ne babibuulira abalamuzi. Abalamuzi bwe baawulira nga Pawulo ne Siira Baroma, ne batya. Ne bajja ne babeetondera, ne babafulumya ebweru w'ekkomera, ne babeegayirira bave mu kibuga. Awo Pawulo ne Siira ne bava mu kkomera, ne bagenda ewa Lidiya. Bwe baamala okulaba abooluganda n'okubagumya, ne bavaayo. Ebikolwa by'abatume, esuula 17. Ne batambula, ne bayita mu Amfipoli ne mu Apoloniya, ne batuuka e Tesalonika, eyali ekkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Pawulo n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yakolanga bulijjo. Ku ssabbaato esatu ezaddiriŋŋana, n'awaanyisiganyanga ebirowoozo n'abantu, nga bw'ajuliza mu byawandiikibwa. N'annyonnyola era n'alaga nti,
"Kristo yali ateekwa okubonaabona n'okuzuukira."
Era nti,
"Yesu oyo gwe mbategeeza ye Kristo."
Abamu ku bo ne bakkiriza, ne beegatta ku Pawulo ne Siira. N'Abayonaani bangi abassaamu Katonda ekitiibwa, n'abakazi ab'ekitiibwa bangi nabo ne babeegattako. Kyokka Abayudaaya ne bakwatibwa obuggya, ne bafuna abantu ababi abaali mu katale, ne beekuŋŋaanya, ne basasamaza ekibuga, ne balumba ennyumba ya Yasoni, nga banoonya Pawulo ne Siira babaleete mu lukiiko lw'ekibuga. Bwe batabasangamu, kwe kuwalawala Yasoni n'abamu ku b'oluganda, ne babatwala eri abalamuzi nga bwe baleekaana nti,
"Abantu bano abaleeta emitawaana buli wantu bazze ne wano, era Yasoni ye abasuza. Bonna abajeemera amateeka ga Kayisaali nga bagamba nti waliwo kabaka omulala ayitibwa Yesu."
Ekibiina ky'abantu kyonna awamu n'abakulu b'ekibuga bwe baawulira ebyo ne basasamala. Yasoni ne banne bwe baamala okweyimirirwa ne bateebwa. Obudde bwe bwaziba, abooluganda ne basindika Pawulo ne Siira e Beroya. Bwe baatuuka eyo, ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Abantu baayo baali balungi okusinga ab'e Tesalonika, kubanga baayanguwa okukkiriza ekigambo kya Katonda, nga buli lunaku beekenneenya ebyawandiikibwa okulaba obanga Pawulo ne Siira bye boogera bituufu. N'olwekyo bangi ku bo ne bakkiriza. N'Abayonaani bangi abakazi ab'ekitiibwa n'abasajja nabo ne bakkiriza. Abayudaaya ab'e Tesalonika bwe baawulira Pawulo ategeezezza abantu ekigambo kya Katonda ne mu Beroya ne bajjayo ne bajagalaza era ne basasamaza abantu baayo. Amangu ago abooluganda kwe kuweereza Pawulo ku lubalama, kyokka Siya ne Timoteo bo ne basigala mu Beroya. Abo abaawerekera Pawulo ne bamutuusa mu Atene. Pawulo bwe yamala okubalagira nga Siya ne Timoteo bwe basaana okujja gy'ali amangu ne baddayo. Awo Pawulo bwe yali mu Atene ng'alindirira Siya ne Timoteo, n'alaba ng'ekibuga kijjudde ebifaananyi by'abalubaale, n'alumwa mu mwoyo. N'awanyisaganyanga ebirowoozo mu kkuŋŋaaniro n'Abayudaaya n'Abamawanga amalala abassaamu Katonda ekitiibwa. Era buli lunaku n'akolanga bw'atyo n'abantu abaabanga mu katale. Awo bakalimagezi abamu abayitibwa ab'Epikulo n'Abasitoyiki ne bawakananga naye. Abamu ne bagamba nti,
"Ayagala kwogera kyona ataliiko kyamanyi."
Abalala ne bagamba nti,
"Afaanana ng'ayigiriza ku balubaale abajja."
Kyebaava boogera batyo kubanga yali ayigiriza ku Yesu ne ku kuzuukira. Awo ne bamuyita n'ajja mu Aleopaago, olukiiko olukulu, ne bagamba nti,
"Oyinza okutubuulira kukuyigiriza kuno okujja kw'oyogerako?"
"Ebimu ku ebyo by'oyogera tetubiwulirangako. Twagala tubitegeere."
Abe Atene n'abagenyi abaabangamu tebaakolanga kintu kirala wabula okwogera oba okuwuliriza ebirowoozo ebijja. Awo Pawulo n'ayimirira mu Aleopaago n'agamba nti,
"Mwe abasajja ab'e Atene, ndaba nti mujjumbira nnyo eddiini, kubanga bwe mbadde mpitaayita mu kibuga kyammwe ne ndaba bye musinza era ne nsanga ekifo ky'ebitambiro awawandiikiddwako nti, kya lubaale atamanyiddwa. Oyo gwe musinza nga temumumanyi ye wuuyo nze gwe mbabuulira. Ye Katonda eyakola ensi ne byonna ebigirimu, ye Mukama w'eggulu n'ensi, era tabeera mu masabo gazimbiddwa bantu, era taliiko kye yeetaaga bantu kumuweereza, kubanga ye yabawa obulamu n'okussa omukka, era ye abawa buli kintu. Yasooka kutonda muntu omu, mwoyo ne muvaamu abantu bonna ababunye ensi. Yamala kubateerawo biseera na nsalo ez'ebifo mwe banaabeeranga balyoke bamunoonyenga bawammante nga basuubira okumulaba. So nno tali wala wa buli omu ku ffe, kubanga ku bubwe tuba balamu, tutambula, tubeerawo, era ng'abamu ku bayiya bammwe bwe bagamba, tuli zadde lye. Kale nga bwe tuli ezzadde lya Katonda, tetusaanye kulowooza nti Katonda afaanana n'ebintu ebikolebwa mu zaabu oba ffeeza oba mu mayinja, abantu bye bakola mu magezi gaabwe. Kyokka Katonda teyafa ku ebyo abantu bye baakolanga olw'obutamanya bwabwe, naye kaakano alagira abantu bonna wonna we bali beenenye, kubanga yateekawo olunaku omuntu gwe yalonda lwagenda okusalirako ensi yonna omusango mu bwenkanya. Yakakasa abantu bonna bwe yazuukiza omuntu oyo.
Bwe baawulira Pawulo ng'ayogera ku kuzuukira, abamu ne baŋŋoola, abalala ne bagamba nti,
"Ekyo alikitubuulira olulala."
Awo Pawulo n'ava we bali n'agenda, naye abasajja abamu ne bamwegattako ne bakkiriza Yesu. Mu abo mwalimu Dioniziyo ow'omu lukiiko olukulu Aleopaago n'omukazi erinnya lye Damali awamu n'abalala. Ebikolwa by'abatume, esura 18. Ebyo bye byaggwa, Pawulo n'ava mu Atene n'agenda e Korinto, n'asangayo Omuyudaaya erinnya lye Akwila, enzaalwa y'Omuponto, ne mukazi we Pulisikira. Baali kyebajje bave mu Italiya, kubanga Kulawudiyo yali alagidde Abayudaaya bonna bave mu Roma. Pawulo n'agenda gye bali n'abeera nabo era n'akola nabo, kubanga bonna baalina omulimu gwe gumu ogw'okukola eweema. Buli sabbaato Pawulo n'awanyisaganyizanga ebirowoozo mu kkuŋŋaaniro ng'agezaako okukkirizisa Abayudaaya n'Abayonaani. Siira ne Timoteo bwe baatuuka nga bava mu Makedoniya, Pawulo ne yeemalira ku kutegeeza abantu ekigambo kya Katonda ng'ategeeza Abayudaaya nti Yesu ye Kristo. Bwe baamukaayanya era ne bamuvuma, n'akunkumula engoye ze n'abagamba nti,
"Bwe mulizikirira musango gwammwe, nze siriiko musango, okuva kati nja kugenda eri abamawanga amalala.
Navaayo n'alaga mu nnyumba y'omuntu erinnya lye Titoisito, assaamu Katonda ekitiibwa. Ennyumba ye yali eriraanye ekkuŋŋaaniro. Krispo omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'ab'omu nnyumba ye bonna ne bakkiriza Mukama, era ab'e Korinto bangi abaawulira ne bakkiriza ne babatizibwa. Awo Mukama n'alabikira Pawulo ekiro n'amugamba nti,
"Totya, weeyongere okwogera, tosirika. Nze ndi wamu naawe. Tewali ajja kukola kabi, kubanga nina abantu bangi mu kibuga muno."
Awo Pawulo n'amalayo mwaka mulamba n'ekitundu ng'ayigiriza abantu ekigambo kya Katonda. Galiyo bwe yali nga yafuga Akaya, Abayudaaya ne beekoba ne bakwata Pawulo ne bamutwala mu mbuga ne bagamba nti,
"Omusajja ono asendasenda abantu okusinza Katonda mu ngeri emenya amateeka."
Kyokka Pawulo yali agenda okwogera, Galiyo n'agamba Abayudaaya nti,
"Singa wabaddewo ekisobyo oba omusango omunene, nandisobodde okubawulirizaamu Abayudaaya. Naye obanga ebyebuuzibwa bifa ku bigambo ne ku mannya ne ku mateeka gammwe, mwe mubikoleko, nze sijja kubiyingiramu."
N'abagoba awasalirwa emisango. Awo bonna ne bakwata Sositene omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bamukubira awasalirwa emisango, era Galiyo n'atafaayo. Pawulo n'amala ennaku nnyingi mu Korinto. Oluvannyuma n'asiibula abooluganda n'asaabala ne Pulisikira ne Akwira ne bagenda e Siriya. Bwe yali mu Kenkereya n'amwako enviiri ze nga bwe yali yeeyamye. Bwe baatuuka mu Efeso, bo n'abalekayo, ye n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'akubaganya ebirowoozo n'Abayudaaya. Bwe bamusaba ayongere okubeera nabo, n'atakkiriza. N'abasiibula n'abagamba nti,
"Katonda bw'ali agala, ndikomawo gye muli."
N'asaabala n'ava mu Efeso. Bwe yatuuka e Kayisaliya n'ayambuka n'alamusa ekibiina ky'abakkiriza Kristo, n'alyoka aseyengeta mu Antiyokiya. Bwe yamala yakabanga, n'avaayo n'agenda ng'ayitaayita mu Galatiya ne mu Furigiya ng'anyweza abakkiriza bonna. Awo Omuyudaaya erinnya lye Apolo, enzaalwa y'omu Alekisanderiya, n'ajja mu Efeso. Yali mwogezi mulungi era ng'amanyi nnyo ebyawandiikibwa. Yali ayigiriziddwa ekkubo lya Mukama era yeewangayo nnyo okwogera n'okuyigiriza obulungi ebifa ku Yesu, wabula ng'amanyi kubatiza kwa Yowaane kwokka. Awo Prisikira ne Akwira bwe baamuwulira ng'ayogera n'obuvumu mu kkuŋŋaaniro ne bamutwala ne bongera okumunnyonnyola obulungi ekkubo lya Katonda. Apolo bwe yayagala okugenda mu Akaya, abooluganda ne bamugumya ne bawandiikira abayigirizwa baayo bamwanirize. Bwe yatuukayo n'ayamba nnyo abo Katonda be yakwatirwa ekisa ne bafuna okukkiriza, kubanga yawakanyanga nnyo Abayudaaya n'abasingira mu maaso g'abantu ng'ajuliza mu byawandiikibwa okukakasa nti Yesu ye Kristo. Ebikolwa by'abatume, esura 19. Awo Apolo bwe yali mu Korinto, Pawulo n'ayita mu bitundu eby'engulu n'atuuka mu Efeso n'asangayo abamu ku bakkiriza n'ababuuza nti,
"Bwe mwakkiriza mwafuna mwoyo mutuukirivu?"
Ne bamuddamu nti,
"Tetuwuliranga nako nti waliwo mwoyo mutuukirivu."
Ye n'ababuuza nti,
"Kale okubatizibwa kwammwe kwali kwa ngeri ki?"
Ne bamuddamu nti,
"Okwo Yowaane kwe yaleeta."
Pawulo n'abagamba nti,
"Yowaane yabatiza abantu nga ke kabonero akalaga nti beenenyezza, ng'abagamba bakkiriza oyo amuvaako emabega ye Yesu."
Bwe baawulira ebyo, ne babatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Pawulo bwe yabassaako emikono gye, Mwoyo Mutuukirivu n'abakkako, ne boogera ennimi ne balanga. Bonna awamu baali abasajja nga 12. Awo Pawulo n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayogera n'obuvumu ng'awaanyisaganya nabo ebirowoozo ng'agezaako okubakkirizisa ebifa ku bwakabaka bwa Katonda. N'amala emyezi 3 ng'akola bw'atyo. Naye abamu bwe baafuuka abakakanyavu ne bagaana okukkiriza era ne bavumanga ekkubo lya Mukama mu maaso g'abantu, n'abavaako n'agenda n'abayigirizwa n'ayogereranga mu ssomero lya Tulaano buli lunaku. N'akolanga bw'atyo okumala emyaka 2. Abantu bonna ab'omu Asiya, Abayudaaya n'Abayonaani ne bawulira ekigambo kya Mukama. Katonda n'akozesanga Pawulo eby'amagero bingi. ebitambaala n'engoye ebyavanga ku mubiri gwe byatwalirwanga abalwadde ne bawonyezebwa n'emyoyo emibi ne gibavaako. Awo Abayudaaya abamu abaatambulatambulanga nga bagoba emyoyo emibi ku bantu ne beetulinkiriza okukozesa erinnya lya Mukama Yesu okugigoba nga bagigamba nti,
"Nkulagira mu linnya lya Yesu," Pawulo gw'ategeeza abantu.
Waliwo abaana 7 abaakabona omukulu omuyudaaya erinnya lye Sukeva abaakola ekyo. Naye omwoyo omubi ne gubaddamu nti,
"Yesu mumanyi, ne Pawulo mumanyi, naye mmwe baani?"
Awo omuntu yaliko omwoyo omubi n'ababuukira n'abasinza amaanyi n'abawangula ne badduka nga bali bwereere nga baliko ebiwundu. Ekyo ne kimanyibwa abantu bonna, Abayudaaya n'Abayunaani ab'omu Efeso. Bonna ne bajjula entiisa, erinnya lya Mukama Yesu ne liweebwa ekitiibwa. Bangi ku bakkiriza ne bajja ne beenenya ebibi byabwe mu lwatu, era bangi ku abo abaakolanga eby'obulogo ne bakuŋŋaanya wamu ebitabo byabwe ne babyokya ng'abantu bonna balaba. Omuwendo gw'ensimbi ezibigula bwe gwabalirirwa ne guweza ebitundu bya ffeeza 500,000. Bwe kityo ekigambo kya Mukama ne kigenda nga kyeyongera okubuna n'okunywera. Ebyo bye byaggwa, Pawulo n'ateesa okuyita mu Makedoniya ne mu Akaya, alyoke agende e Yerusaalemu. N'agamba nti,
"Bwe ndimala okutuukayo, nteekwa okugenda ne Roma."
N'atuma e Makedoniya babiri ku abo abaamuyambanga, Timoteo ne Erasto, kyokka ye n'agira ng'akyasigadde mu Asiya. Mu kiseera ekyo ne wabaawo akeegugungo ak'amaanyi mu Efeso olw'ekkubo lya Mukama. Omusajja ayitibwa Demetiriyo Omuweesi eyakolanga obusabo obwa ffeeza obwalubaala omukazi Artemi, omulimu gwe gwaleeteranga abaweesi obugagga bungi. Oyo n'akuŋŋaanya abaweesi bonna abaakolanga omulimu ogwo n'agamba nti,
"Bannange, mumanyi ng'obugagga bwaffe buba mu mulimu guno. Naye mulaba era muwulira nga Pawulo asenzesenze era akyusizza abantu bangi, si mu Efeso mwokka naye ne mu Asiya yonna, ng'agamba nti abakolebwa abantu si Katonda. Tuli mu kabi, si lwa mulimu gwaffe kunyomebwa kyokka, naye abantu bajja kunyomoola essabo lya lubaale omukazi Artemi ow'ekitiibwa asinzibwa Asiya yonna n'ensi endala zonna, era ekitiibwa kye kijja kuggwaawo."
Bwe baawulira ebyo ne bajjula obusungu ne baleekaana nti,
"Artemi wa Efeso mukulu!"
Awo ekibuga kyonna ne kibuna akatabanguko. Abantu ne bakwata Gaayo ne Alisitaluuko ab'e Makedoniya abatambulanga ne Pawulo. Abantu bonna ne bafubutuka ne beeyiwa mu kifo ky'emizannyo. Pawulo n'ayagala okugenda eri ekibiina ky'abantu, kyokka abayigirizwa ne bamugaana. N'abamu ku bakungu ab'omu Asiya abaali mikwano gye ne bamutumira nga bamusaba aleme kugezaako kugenda mu kifo ky'emizannyo, kubanga abantu baali mu kajagalalo nga baleekaana, abamu nga boogera kino, abalala nga boogera kiri, era bangi baali tebamanyi na nsonga ebakuŋŋaanyizza. Ne bajja Alekizanda mu kibiina ky'abantu Abayudaaya nga bamusindiikiriza. Awo Alekizanda n'abawonya n'omukono yennyonnyoleko eri abantu. Naye bwe baamanyanga mu Yudaaya ne baleekaanira wamu okumala essaawa nga 2 nga bagamba nti,
"Artemi wa Efeso mukulu!"
Omuwandiisi w'ekibuga bwe yasiisa abantu n'agamba nti,
"Abasajja ab'Efeso, ani atamanyi ng'ekibuga ky'Abefeso kye kikuuma essabo lya Artemi ow'ekitiibwa awamu n'ekifaananyi kye ekyava mu ggulu? Kale ekyo nga bwe watali ayinza kukiwakanya, musaanidde okukakkana muleme kukola kintu kyonna mukwanguyiriza, kubanga muleese abantu bano abatanyaze bya mu ssabo era abatavumye lubaale waffe omukazi. Kale obanga Demetiriyo ne baweesi banne balina gwe bavunaana, enkiiko weeziri n'abalamuzi weebali, eyo gye baabawoleza. Naye obanga mulina ekirala kye muvunaana, kinaaterezebwa mu lukuŋŋaana olubaawo bulijjo, kubanga tuyinza okuvunaanibwa olw'akeegugungo kano akaleero. Tetulina nsonga gye tuyinza kuwa olw'olukuŋŋaana luno."
Bwe yamala okwogera ebyo n'agumbulula abantu. Ebikolwa by'abatume esuula abiri. Akeegugungo bwe kakkakkana, Pawulo n'atumya abakkiriza n'abagumya, n'abasiibula, n'avaayo n'agenda e Makedoniya. Bwe yamala okuyita mu bitundu ebyo, ng'agenda ababuulira ebigambo by'okubagumya, n'atuuka e Buyonaani n'amalayo emyezi esatu. Bwe yali ng'anaatera okusaabala okugenda e Siriya, Abayudaaya ne bamusalira olukwe, kye yava asalawo okuyita e Makedoniya. N'awerekerwako Sopateri mutabani wa Puulo ow'e Beroya, ne Aristaluuko, ne Sekundo ab'e Tesalonika, ne Gaayo ow'e Derube, ne Timoteo, ne Tukiko, ne Tulofimo ab'omu Asiya. Abo ne batukulembera ne batulinda mu Tulowa. Ennaku ez'emigaati egitazimbulukusiddwa bwe zaggwa, ne tusaabala okuva e Filipi. Bwe waayitawo ennaku ttaano, ne tubasisinkana mu Tulowa, gye twamala ennaku omusanvu. Awo ku lunaku olwaddirira Ssabbaato, bwe twakuŋŋaana okulira awamu ng'abooluganda, Pawulo nga bwe yali ow'okusitula enkeera, n'alwawo ng'ayogera nabo okutuusa ettumbi. Mu kisenge mwe twakuŋŋaanira mwalimu ettaala nnyingi. Pawulo bwe yalwawo ng'ayogera, omulenzi erinnya lye Ewutuuko eyali atudde mu ddirisa n'akwatibwa otulo tungi, n'awanuka mu kalina ey'okusatu n'agwa wansi, ne bamuggyawo ng'afudde. Pawulo n'akka, n'akutama waali, n'amuwambaatira, n'agamba nti,
"Temweraliikirira, akyalimu obulamu."
Awo n'addayo waggulu, n'amenyaamenyamu omugaati n'alyako, n'ayogera nabo okutuusiza ddala obudde okukya, n'alyoka avaayo. Omulenzi ne bamuggyawo nga mulamu, ne basanyuka nnyo. Ffe ne tusaabala mu lyato, ne tulaga mu Aso, gye twali ab'okujja Pawulo nga bwe yatulagira, kubanga ye yali waakutuukayo ng'ayita ku lukalu. Bwe yatusisinkana mu Aso, n'asaabala mu lyato, ne tugenda e Mitureene, ne tusaabala ne tuvaayo. Ku lunaku olwaddirira ne tutuuka mu maaso ga Kiyo, ate olwaddako ne tutuuka e Samo, enkeera ne tutuuka e Mireeto. Pawulo yali ateesezza okuyita mu Efeso aleme kulwa mu Asiya. Yayagala ayanguwe Pentekoote bwe kiba kisobose emusange mu Yerusaalemu. Awo Pawulo bwe yali mu Mireeto n'atumya mu Efeso, n'ayita abakulu b'ekibiina ky'abakkiriza Kristo bamusisinkane. Bwe bajja n'abagamba nti,
"Mumanyi bulungi nga bwe nabeera nammwe okuviira ddala ku lunaku lwe natuukirako mu Asiya. Naweereza Mukama n'obwetoowaze bwonna. Era mumanyi nga bwe nabonaabona ennyo olw'enkwe Abayudaaya ze bansaliranga. Mumanyi nga tewali kya mugaso na kimu kye saababuulira, era kye saabayigiriza mu maaso g'abantu bonna ne mu maka gammwe. Nalabulanga Abayudaaya n'Abayonaani bakyuke okuva mu bibi byabwe badde eri Katonda era bakkirize Mukama waffe Yesu. Kaakano ŋŋenda e Yerusaalemu nga mpalirizibwa mu mwoyo nga simanyi birimbaako. Wabula Mwoyo Mutuukirivu antegeeza mu buli kibuga nti okusibibwa n'okubonyaabonyezebwa binnindiridde. Naye sifaayo oba mba mulamu oba nfa, ekikulu kwe kutuukiriza omulimu Mukama Yesu gwe yankwasa ogw'okutegeeza abantu amawulire amalungi ag'ekisa kya Katonda. Kaakano nze mmanyi nga mmwe mwenna be nayitaayitangamu nga mbategeeza obwakabaka bwa Katonda temukyaddayo kundaba. Kyenva mbalumiriza olwaleero nti bwe waliba awaazikirira teguliba musango gwange, kubanga saagayaala. Nabategeeza byonna Katonda by'abaagaza. Mwekuume mmwe mwennyini, mukuume n'abantu bonna Mwoyo Mutuukirivu be yabakwasa. Mulabirirenga ekibiina ky'abakkiriza Kristo Katonda kye yeefunira n'omusaayi ogugwe yennyini. Manyi nti bwe ndivaawo abantu abalinga emisege emikambwe baliyingira mu mmwe ne batasaasira kibiina ky'abakkiriza. Ne mu mmwe mulivaamu abantu abaliyigiriza ebyobulimba basikiriza abayigiriza okubagoberera. Kale mwekuume era mujjukire nga bwe namala emyaka esatu nga siyo saa ekiro n'emisana okubuulirira buli omu mu mmwe nga bwenkaaba n'amaziga. Kaakano mbakwasa Katonda abakuume n'ekigambo ekifa ku kisa kye kibayambe nga kibazimbe era kibafunyise omugaba wamu n'abo bonna abatukuzibwa. Seegombanga feeza oba zaabu wadde kyambalo kya muntu n'omu, mwe mumanyi nge mikono jange gino gye jakolanga ebyo nze nabo ababanga nange ebyetwetaaganga. Ebyo byonna nabikola okubalaga nti bwe tutyo bwe tusaana okukolanga emirimu, loka tuyambe nga abateeyinza, nga tujjukira ebigambo bya Mukama waffe Yesu yagamba nti okugaba kwa mukisa okusinga okuweebwa.
Pawulo bwe yamala okwogera ebyo n'afukamira nabo bonna ne beegayirira Katonda. Bonna ne bakaaba nnyo amaziga ne bawambatira Pawulo ne bamunywegera. Ekyasinga okubana kuwaza kwe kubagamba nti tebakyaddayo kumulaba, ne bamuwerekerako okumutuusa ku lyato. Ebikolwa by'abatume, esuula 21. Bwe twamala okwawukana nabo ne tusaabala ne tuseeyeya butereevu okutuuka e Kosi. Ku lunaku olwaddirira ne tutuuka e Rodesi. Bwe twava eyo ne tutuuka e Patara, eyo gye twasanga eryato eryali liraga e Foyiniikiya, ne tulisaabala ne tugenda. Bwe twalengera Kipulo ne tukireka ku luuyi olwa kkono, ne tulaga e Siriya ne tugoba e Tiiro, kubanga eyo gye baali baagala okutikkulira ebintu. Eyo twasangayo abayigirizwa ne tumalayo ennaku 7. Kuba Mwoyo Mutuukirivu abo ne bagamba Pawulo aleme kugenda Yerusaalemu. Ennaku ezo bwe zaggwaako ne tuvaayo. Bonna awamu n'abakazi n'abaana ne batuwerekerako okututuusa ebweru w'ekibuga. Ffenna ne tufukamira ku lubalama lw'ennyanja ne twegayirira Katonda. Ne tusiibulagana, ffe ne tusaabala mu lyato, bo ne baddayo ewaabwe. Bwe twamaliriza olugendo lw'oku nnyanja lwe twatandikira e Tiiro, ne tutuuka e Putolemayi, ne tulamusa abooluganda, ne tumala nabo olunaku lumu. Ku lunaku olwaddirira ne tuvaayo ne tutuuka e Kayisaliya, ne tuyingira mu nnyumba ya Filipo eyategeezanga abantu amawulire amalungi, ne tubeera naye. Yali omu ku abo 7 abaalonderwa mu Yerusaalemu. Yalina bawala be 4 embeerera abaalanganga. Bwe twamalayo ennaku eziwerako, Agabo omulanzi n'atuuka ng'ava e Buyudaaya, n'ajja gye tuli, n'akwata olukoba lwa Pawulo n'alwesiba amagulu n'emikono n'agamba nti,
Mwoyo Mutuukirivu agamba nti bwe batyo Abayudaaya abali e Yerusaalemu bwe balisiba nannyini lukoba luno era balimuwaayo eri abamawanga amalala.
Bwe twawulira ekyo, ffenna abalala bonna abaaliwo ne twegayirira Pawulo aleme kugenda Yerusaalemu. Kyokka ye n'addamu nti,
lwaki mukaaba okunafuya omutima gwange? Nze neetegese si kusibibwa kwokka, wabula n'okufiira mu Yerusaalemu olw'erinnya lya Mukama Yesu.
Bwe twalemwa okumukkirizisa ne tumuleka ne tugamba nti,
Mukama ky'ayagala kikolebwe.
Bwe waayitawo ennaku ne twetegeka ne twambuka e Yerusaalemu. Abamu ku bayigirizwa ab'omu Kayisaliya ne batuwerekera, ne batutuusa ew'omusajja ayitibwa Munasoni ow'e Kipulo, omu ku bayigirizwa abaasooka, eyali ow'okutusuza. Bwe twatuuka e Yerusaalemu, abayigirizwa ne batwaniriza n'essanyu. Olunaku olwaddirira, Pawulo n'agenda wamu naffe ewa Yakobo. Abakulu bonna ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo baali bakuŋŋaanye. Pawulo bwe yamala okubalamusa n'abategeeza byonna Katonda bye yamukozesa mu baamawanga amalala, bo bwe baabiwulira ne bagulumiza Katonda. Kyokka ne bagamba Pawulo nti,
Ooluganda, naawe olaba nti waliwo Abayudaaya 10 abaakyuka ne bakkiriza, era nga bonna bakyakuuma butiribiri amateeka ga Musa. Bawulidde nti oyigiriza Abayudaaya bonna abali mu mawanga amalala okuleka amateeka ga Musa, era nti obagamba balimu okukomola abaana baabwe wadde okugoberera empisa ez'Ekiyudaaya. Kale bibe bitya, tebaaleme kuwulira ng'ozze. N'olwekyo kola kino kye tukugamba. Tulina wano abasajja 4 abeeyamu obweyamu, batwale wetabe wamu nabo omukolo gw'okutukuzibwa, era obasasulire balyoke bamwebe enfiiri. Olwo abantu bonna banaamanya nti bye bawulira ku ggwe si bituufu, wabula nti okwata amateeka ga Musa. Naye abamawanga amalala abakkiriza twabawandiikira ne tubategeeza kye twasalawo nti baleme kulyanga biweereddwayo eri balubaale, wadde okulya omusaayi oba ensolo etugiddwa
era beewala obwenzi.
Awo Pawulo n'atwala abasajja abo ku lunaku olwaddirira ne yeetaba wamu nabo mu mukolo ogw'okutukuzibwa. N'ayingira mu ssinzizo okumanyisa ennaku ze banaamala mu kutukuzibwa era n'ekiseera bwe banaaweerayo ekirabo ku lwa buli omu ku bo. Awo ennaku 7 bwe zaali zinaatera okuggwaako, Abayudaaya abamu abaava mu Asiya ne balaba Pawulo ng'ali mu ssinzizo. Ne basasamaza abantu bonna ne bakwata Pawulo nga bwe baleekaana nti,
"Abasajja Abayisirayeri, mutuyambe! Ono ye muntu agenda ng'ayigiriza abantu mu buli kifo, banyomoola eggwanga lyaffe n'amateeka ga Musa era n'ekifo kino. Ate kaakano aleese n'Abayonaani mu ssinzizo n'ayonoona ekifo kino ekitukuvu."
Ekyo baakyogera kubanga baali balabye Trofimo ow'e Efeso ng'ali ne Pawulo mu kibuga ne bateerera nti Pawulo amuyingiziza mu ssinzizo. Ekibuga kyonna ne kitabanguka, abantu ne bagugumuka ne bakwata Pawulo ne bamuwalaawala ne bamufulumya ebweru w'essinzizo. Amangu ago enzigi ne ziggalwawo. Bwe baali basala amagezi okumutta, ebigambo ne bituuka eyo omukulu w'abaserikale nti Yerusaalemu kyonna kijagaladde. Teyalwa n'atwala abaserikale n'abakulu baabwe n'aserengeta eri ekibiina ky'abantu. Bo bwe baamulaba ng'ali n'abaserikale ne balekeraawo okukuba Pawulo. Omukulu w'abaserikale n'agenda eri Pawulo n'amukwata n'alagira asibibwe n'enjegere ebbiri. N'abuuza nti, "Ono y'ani era akoze eki?" Abamu mu kibiina ky'abantu ne baleekaana nga bagamba kino, abalala nga bagamba kirala. Olw'okuleekaana okwo n'atasobola kumanya kituufu n'alagira okutwala Pawulo mu kigo. Pawulo bwe yatuusibwa ku madaala, abaserikale ne bamusitula kubanga abantu baali beetabangudde. Bonna baali bamugoberera nga bwe baleekaana nti,
"Mutte! Mutte!"
Pawulo bwe yali anaatera okuyingizibwa mu kigo n'agamba omukulu w'abaserikale nti,
"Onzikiriza mbeeko kye nkutegeeza?"
Omukulu w'abaserikale n'amubuuza nti,
"Omanyi Oluyonaani? Si gwe mu Misiri oli eyaleeta akajagalalo mu nnaku ezo n'atwala abantu abatemu 40,000 mu ddungu?"
Pawulo n'addamu nti,
"Nze ndi Muyudaaya, enzaala y'omu Taluso eky'omu Kirikiya ekimanyiddwa obulungi. Nkwegayiridde, nzikiriza mbeeko kye ŋŋamba abantu."
Bwe yamukkiriza, Pawulo n'ayimirira ku madaala n'abawonya n'omukono. Bwe baasiriikirira n'ayogera nabo mu lulimi olw'Ebbuleeyi n'agamba nti, Ebikolwa by'Abatume, esula 22.
"Abasajja b'oluganda era bassebo, muwulire ensonga gye mbawoleza kaakano."
Bwe baawulira ng'ayogera lw'Ebbuleeyi ne beeyongera okusirika n'agamba nti,
"Nze ndi Muyudaaya, enzaalwa y'omu Taluso eky'omu Kirikiya. Nakulira mu kibuga kino n'enjigirizibwa omusomesa Gamaliyeri okukwata amateeka g'abajjajjaffe n'enjijumbira nnyo ebya Katonda nga nammwe mwenna bwe mukola kati. N'enjigganya ab'ekkubo eryo okutuuka ne kukubatta. N'enkwata abasajja n'abakazi ne mbateeka mu kkomera. Saba kabona n'abantu abakulu mu ggwanga bayinza okunjulira mu ekyo. Bo bampa n'ebbaluwa nzitwalire bannaabwe ab'omu Damasiko, ne ŋŋenda okukwata abantu abo mbaleete e Yerusaalemu nga basibe babonerezebwe. Awo olwatuuka, bwe nnali nga ntambula nga nnatera okutuuka e Damasiko nga mu ttuntu, amangu ago okwakayaka n'okw'amaanyi okwava mu ggulu ne kunneetooloola. Ne ngwa wansi ne mpulira eddoboozi eriŋŋamba nti, "Sawulo, Sawulo, lwaki onjigganya?" Ne nziramu nti, "Gwani mukama wange?" N'aŋŋamba nti, "Nze Yesu Omunnazaaleeti gw'oyigganya." Abantu abaali nange ne balaba okwakayaka n'okw'amaanyi kyokka ne batawulira ddoboozi ly'oyo eyayogera nange. Ne ŋŋamba nti, "Nkole ki mukama wange?" Awo mukama n'aŋŋamba nti, "Golokoka ogende e Damasiko, eyo gy'onootegeerezebwa byonna by'olagiddwa okukola." Okwakayaka n'okw'amaanyi ne kunziba amaaso. Abaali nange ne bankwata ku mukono ne bantuusa mu Damasiko. Mu Damasiko mwalimu omusajja erinnya lye Ananiya, omwegendereza mu kukwata amateeka era assibwamu ekitiibwa Abayudaaya baayo bonna. najja nayimirira wendi nangamba nti, "Oluganda Sawulo, zibuka amaaso." Mu kiseera ekyo kyennyini amaaso gange ne gazibuka ne mmulaba. N'agamba nti, "Katonda wa bajjajjaffe akulonze otegeere ky'ayagala, olabe omutuukirivu we era owulire eddoboozi lye. Kubanga ojja kumumanyisa mu bantu bonna ng'obategeeza ebyo by'owulidde era ne by'olabye. Kale kaakano lwaki olwa? Situka obatizibwe, onaazibweko ebibi byo nga weegayirira Katonda." Bwe nali nga nkomyewo Yerusaalemu era nga ndi mu ssinzizo nsinza, ne ndabikirwa nga ndi ng'aloota. Ne ndaba Mukama nga ng'amba nti, "Yanguwa ove mangu mu Yerusaalemu, kubanga abamu tebajja kukkiriza by'obategeeza ku lwange." Ne nziramu nti, "Mukama wange, bo bennyini bamanyi nti abakukkiriza nabateekanga mu kkomera era nga nabakubiranga mu makuŋŋaaniro. N'omutuliro awo Sitefano bwe yattibwa, nange kennyini naliwo era nassa kimu n'abo abaamutta ne nkuuma n'engoye zaabwe. Ye n'aŋŋamba nti, "Genda, kubanga njija kukutuma wala mu baamawanga amalala."
Abantu baamuwuliriza okutuusa bye yayogera ekigambo ekyo. Olwo ne bayimusa amaloboozi gaabwe nga bagamba nti,
"Mutyewo, kama omutowengeye, basanyire kwamulala."
Bwe beeyongera okuleekaana nga bwe bakasuka n'engoye zaabwe waggulu era nga bwe bafuumuula enfuufu mu bbanga, omukulu w'abaserikale n'alagira batwale Pawulo mu kigo bamukubisa embooko eriko amaloba agasuna bazuule kibamuvunaana, nga baleekaana bwe batyo. Pawulo bwe baamala okumusiba n'enkoba n'abuuza omukulu w'ekibinja ky'abaserikale yali ayimiridde awo nti,
"Mukkirizibwa okukuba omuntu Omuroma nga tannasalirwa musango kumusinga?"
Omukulu w'ekibinja ky'abaserikale olwawulira ekyo n'agenda eri omukulu w'abaserikale n'amugamba nti,
"Ogenda kukola ki omusajja ono Muroma?"
Awo omukulu w'abaserikale n'agenda eri Pawulo n'amugamba nti,
"Mbuulira, oli Muroma?"
Pawulo n'addamu nti,
"Weewaawo."
Omukulu w'abaserikale n'addamu nti,
"Nze okufuna Obuloma kyantwalako ebintu bingi."
Pawulo n'amugamba nti,
"Nze nazaalibwa ndi Muroma."
Amangu ago abo abaali bagenda okumubonyaabonya ne bamuleka. N'omukulu w'abaserikale bwe yamala okutegeera nti asibye Omuroma n'atya. Ku lunaku olwaddirira omukulu w'abaserikale n'ayagala okumanya ensonga Abayudaaya gye bavunaana Pawulo, kwe kumusumulula, era n'alagira bakabona abakulu n'ab'olukiiko bonna okukuŋŋaana. N'aserengesa Pawulo n'amuteeka mu maaso gaabwe. Ebikolwa by'abatume esuula 23. Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti,
"Abasajja ab'oluganda, neegendereza okutuuka ku lunaku lwa leero nga sirina kinnumya mutima mu maaso ga Katonda."
Awo Saabakabona Ananiya n'alagira abo abaali okumpi ne Pawulo bamukuba emimwa. Pawulo n'agamba nti,
"Gwe ekisenge ekyasiigibwa erangi enjeru, Katonda ali kukuba. Otudde okunnamula ng'osinziira mu mateeka, ate n'olagira okunkuba songa amateeka gakigaana."
Abo abaali bayimiridde okumpi ne bagamba nti,
"Ovuma Saabakabona wa Katonda?"
Pawulo n'agamba nti,
"Abooluganda, mbadde simanyi nga ye Saabakabona, kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti toyogeranga bubi ku mukulu wa ggwanga lyo."
Pawulo bwe yamanya ng'abali mu lukiiko abamu basaddukaayo, abalala nga bafalisaayo, n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti,
"Abooluganda, nze ndi mufalisaayo, mwana w'abafalisaayo. Mpozesebwa lwa kubanga nina essuubi ly'okuzuukira kw'abafu."
Bwe yayogera ekyo ne wasitukawo empaka wakati w'abafalisaayo n'abasaddukaayo. Olukiiko ne lwesalamu kubanga abasaddukaayo bagamba nti tewali kuzuukira, tewali bamalayika wadde emyoyo, naye abafalisaayo byonna ebyo babikkiriza. Ne wabaawo okuyogaana kungi era abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ab'omu kibiina ky'abafalisaayo ne bayimirira ne bawakana n'amaanyi nga bagamba nti,
"Tetulaba kibi ku muntu ono, kyandibanga malayika oba omwoyo gwe gwogedde naye."
Empaka bwe zaakalambira, omukulu w'abaserikale n'atya nti si kulwanga Pawulo bamukutulamu. N'alagira abaserikale baserengete mu kibiina ky'abantu bamubajjeko lw'amaanyi bamutwale mu kigo. Mu kiro ekyaddirira Mukama nayimirira wali Pawulo n'amugamba nti,
guma omwoyo, kubanga nga bwe wammanyisa mu Yerusaalemu era bw'otyo bw'oteekwa okummanyisa ne mu Roma.
Bwe bwakya enkya, Abayudaaya ne bakuŋŋaana ne bateesa ne beerayirira nga bwe bagamba nti tebajja kulya kantu konna wadde okunywa nga tebannatta Pawulo. Abaakola olukwe olwo bwe batyo baali basukka mu 40. Awo ne bagenda eri bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bagamba nti,
twerayiridde obutakomba ku kantu nga tetunnaba kutta Pawulo. Kale nno kaakano mwe n'olukiiko mutume eri omukulu w'abaserikale aserengese Pawulo gye muli nga muli ng'abaagala okwongera okwetegereza ebimufaako. Ffe twetegese okumutta nga tannatuuka gye muli.
Kyokka mutabani wa mwannyina Pawulo n'ategeera olukwe lwabwe n'agenda n'ayingira mu kigo n'alabula Pawulo. Pawulo n'ayita omu ku bakulu b'ekibinja ky'abaserikale n'amugamba nti,
twala omuvubuka ono eri omukulu w'abaserikale alina ky'ayagala okumubuulira.
N'amutwala n'amutuusa eri omukulu w'abaserikale n'agamba nti,
omusibe Pawulo ampise n'ansaba ndeete omuvubuka ono gy'oli mbu alina ky'ayagala okukugamba.
Omukulu w'abaserikale n'akwata omuvubuka ku mukono n'amuzza ku bbali n'amubuuza nti,
kiki ky'oyagala okuŋŋamba?
Ye n'agamba nti,
abakulu b'Abayudaaya bateeseza okukusaba oserengese Pawulo mu lukiiko enkya nga balinga abaagala okwongera okwetegereza ebimufaako. Kyokka ggwe tubakkiriza kubanga waliwo abasajja abasoba mu 40 abajja okumuteega. Beerayiridde obutalya kantu konna wadde okunywa nga tebannamutta, era kaakano beeteeseteese balindirira ky'onoogamba.
Omukulu w'abaserikale n'amusiibula nga bw'amukuutira nti,
tubaako omuntu n'omu gw'otegeeza nti ombuulidde ebigambo bino.
Awo omukulu w'abaserikale n'ayita babiri ku bakulu b'ebibinja n'agamba nti,
mutegeke abaserikale 200,000 wamu n'ab'embalaasi 7,000 n'ab'amafumu 200,000 bagende Kayisariya ku 3:00 ez'ekiro, era mutegeke embalaasi zebanaatwalirako Pawulo bamutuuse eri omufuzi Felikisi.
Olwo n'awandiika ebbaluwa egamba nti,
Claudio Lucia alamusa omufuzi ow'ekitiibwa ennyo Felikisi. Abayudaaya baakwata omusajja oyo era baali bagenda kumutta. Bwe nategeera nga mu Roma ne ŋŋenda n'abaserikale ne mubajjako olw'okwagala okumanya kye bamuvunaana ne mutwala mu lukiiko lwabwe. Ne nzuula nti talina kye yakola kimusaanyiza kufa wadde okusibibwa mu kkomera. Bwe nategeezebwa nti Abayudaaya baali bategese olukwe okumutta, ne nsalawo okumuweereza gy'oli. Ne ndagira abamuvunaana bajje bamuvunaanire mu maaso go.
Abaserikale ne bakola nga bwe baalagirwa, ne batwala Pawulo ekiro ekyo ne bamutuusa mu Antipatiri. Ku lunaku olwaddirira ne baleka ab'okumbalaasi okugenda naye, bo ne baddayo mu kigo. Bwe baamutuusa e Kayisariya ne bawa omufuze ebbaluwa ne bamukwasa ne Pawulo. Bwe yagisoma n'abuuza ekitundu Pawulo gy'asibuka. Bwe yamanyanga we Kirikiya n'amugamba nti,
omusango gwo ndiguwulira abakuvunaana nga bazze.
N'alagira Pawulo akuumirwe mu lubiri lwa Herode. Ebikolwa by'abatume esula 24. Bwe waayitawo ennaku 5, Saabakabona Ananiya n'agenda n'abamu ku bantu abakulu mu ggwanga ne munnamateeka omu ayitibwa Terutuulo ne bawawaabira Pawulo eri omufuzi. Bwe yayitibwa, Terutuulo n'atandika okumulumiriza bw'ati,
ow'ekitiibwa ennyo Felikisi, obukulembeze bwo obw'amagezi butuleetedde obutebenkevu era buluŋŋamizza ebintu bingi. Ekyo tukisiima bulijjo era mu buli kifo, nga tukwebaliza ddala nnyo. Naye obutakulwisa nnyo, nkusaba otuwulirize katono olw'ekisa kyo. Omusajja ono twamuzuula nga muntu wa mutawaana, ajeemesa Abayudaaya abali mu buli kifo, era ye mukulembeze w'ekibiina ky'Abanazaaleeti. Yagezaako n'okwonoona essinzizo, ne tumukwata tumusalire omusango ng'amateeka gaffe bwe gali. Kyokka omukulu w'abaserikale Lusiya najja namutujjako lw'amaanyi. N'alagira abamuvunaana okujja gy'oli. Naye wennyini bw'onoomubuuza, ojja kumanya ebifa ku ebyo byonna bye tumuvunaana.
Abayudaaya nabo ne bamuwagira nti bwe bityo bwe biri. Pawulo, omufuzi bwe yamuwenya okwogera, n'agamba nti,
"Sebo mmanyi ng'omaze emyaka mingi ng'olamula abantu b'eggwanga lino. Njija kuwoza n'obuvumu. Gwe wennyini bw'onoobuuza, ojja kuzuula nti ennaku tezinnayita 12 kasookedde nnyambuka e Yerusaalemu okusinza. Tebansanganga mpakana na muntu n'omu musinzizo, oba mu kkuŋŋaaniro, oba mu kifo ekirala kyonna mu kibuga, nga nsasamaza abantu. Era tebayinza kukuwa bukakafu bw'ebyo bibannumiriza kaakano. Wabula njatula kino mu maaso go nti nsinza Katonda wa bajjajjaffe, nga ngoberera ekkubo bo lye bayita ekyamu. Era nzikiriza ebyo byonna ebiri mu mateeka ga Musa n'ebyawandiikibwa abalanzi. Nina essuubi mu Katonda nabo bennyini lye balina nti abalungi n'ababi balizuukira. Kyenva nnyiikira bulijjo okuba n'omwoyo ogutalina musango eri Katonda n'eri abantu. Bwe waayitawo emyaka mingi, ne ŋŋenda mu Yerusaalemu okutwalira abaavu ab'omu ggwanga lyange ebyokubayamba n'okuwaayo ebirabo. Bwe nnali nga nkola ebyo, ne bansanga mu ssinzizo nga mmaze okukola omukolo ogw'okutukuzibwa. Saalina kibiina ky'abantu era tewaaliwo oluyogaano. Kyokka waaliwo Abayudaaya abamu abaava mu Asiya. Be bandisaanye okuba wano mu maaso go bannumirize obanga balina kye banvunaana. Oba bano bennyini abali wano boogere obanga balina omusango gwe baazuula ku nze bwe nawozesebwa mu lukiiko lwabwe. Okujjako kino ekimu kyokka kye nnayogera nga nnyimiridde mu bo nti, mumpozese olwaleero olw'okwogera ku kuzuukira kw'abafu."
Naye kubanga Felix yali amanyi eby'ekkubo eryo, n'ayimiriza omusango ng'agamba nti,
"Lukiya omukulu w'abaserikale bw'alijja, ne ndyo kansala omusango gwammwe."
N'alagira omukulu w'ekibinja ky'abaserikale okukuuma Pawulo nga musibe, wabula ng'alekerwa eddembe era nga tewali mukwano gwe n'omu aziyizibwa kumuweereza. Bwe waayitawo ennaku, Felix n'ajja ne Dulusira, mukazi we Omuyudaaya, n'atumya Pawulo n'amuwuliriza ng'ayogera ku bigambo by'okukkiriza Kristo Yesu. Kyokka Pawulo bwe yali ng'annyonnyola ku butuukirivu ne ku muntu okwefuga ne ku lunaku Katonda lw'agenda okusalirako omusango, Felix n'atya n'agamba nti,
"Kaakano genda, bwe ndifuna ebbanga ndikuyita."
Era muli yali asuubira nti Pawulo anaabaako ky'amuwa, kye yavanga amuyita emirundi emingi anyumye naye. Bwe waayitawo emyaka ebiri, Porukiyo Fesito n'atwala obukulu bwa Felix. Felix oyo olw'okwagala asiimibwa Abayudaaya n'aleka Pawulo nga musibe. Ebikolwa by'abatume, essuula 25. Fesito bwe yatuuka mu kitundu kye, n'amala ennaku 3, n'ava e Kayisaliya n'ayambuka e Yerusaalemu. Bakabona abakulu n'abakungu b'Abayudaaya ne bamutegeeza bye bavunaana Pawulo. Ne basaba Fesito ono abakwatirwe ekisa, Pawulo aleetebwe e Yerusaalemu. Baali bategese olukwe okuttira Pawulo mu kkubo. Fesito n'addamu nti,
"Pawulo akuumirwa mu Kayisaliya, era nze nkijja kuddayo mangu. Kale abakulembeze mu mmwe bagende nange, obanga omusajja oyo yakola ekintu ekitasaana, bamulumirize."
Fesito bwe yamala nabo ennaku nga 8 oba 10, n'aserengeta e Kayisaliya. Olunaku olwaddirira, n'atuula ku ntebe ey'obulamuzi, n'alagira baleete Pawulo. Bwe yaleetebwa, Abayudaaya abava e Yerusaalemu ne bayimirira nga bamwetoolodde, ne bamulumiriza emisango mingi era eminene gye bataasobola kukakasa. Pawulo ne yeerwanako n'agamba nti,
"Sikolanga kintu na kimu ekimenya amateeka g'Abayudaaya oba ekyonoona essinzizo wadde okujeemera Kayisaali."
Fesito olw'okwagala okusiimibwa Abayudaaya n'agamba Pawulo nti,
"Oyagala okugenda e Yerusaalemu owozesebweyo emisango gino mu maaso gange?"
Pawulo n'agamba nti,
"Nnyimiridde mu maaso g'entebe ya Kayisaali ey'obulamuzi era wenteekwa okuwozesebwa. Sirina kintu na kimu kye nnasobya ku Bayudaaya nga naawe bw'omanyidde ddala obulungi. Obanga namenye etteeka
nenkola ekintu ekinsanyiza okuweebwa ekibonerezo ekyokuttibwa, sigaana kufa. Naye obanga bye bannumiriza si bya mazima, tewali ayinza kumpaayo gye bali. Njulidde Kayisaali.
Awo Fesito bwe yamala okuteesaamu n'ab'olukiiko, n'addamu nti,
"Ojulidde Kayisaali, kale eri Kayisaali ky'oligenda."
Bwe waayitawo ennaku ntonotono, Kabaka Agrippa ne mukazi we Berenike ne bajja e Kayisaaliya okwaniza Fesito. Bwe baamalayo ennaku eziwera, Fesito n'ayogera ku Pawulo n'agamba nti,
"Wano waliwo omusajja Felix gwe yaleka nga musibe. Bwe nagenda e Yerusaalemu, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ly'Abayudaaya ne bamulumiriza ne basaba musalire omusango okumusinga. Nze ne mbaddamu nti, si mpisa y'Abalooma okusalira omuntu omusango okumusinga nga tannasisinkana n'abamuwawaabira, n'asobola okwerwanako mu musango gwe bamuvunaana. Noolwekyo bwe bajja wano saalwa. Ku lunaku olwaddirira ne ntuula mu ntebe ey'obulamuzi ne ndagira baleete omusajja oyo. Abamuvunaana bwe baayimirira ne batamuvunaana musango na gumu omubi nga nze bwe nnali ndowooza. Wabula baawakana naye ku bintu ebimu ebifa ku ddiini yaabwe ne ku muntu Yesu yafa. Pawulo ye bw'ategeeza abantu nti mulamu. Bwe nasoberwa ku bigambo ebyo, ne mubuuza oba nga ayagala kugenda e Yerusaalemu awolezeeyo emisango ekyo. Kyokka Pawulo n'ajulira n'asaba akumibwe okutuusa Kayisaali lwali musalira omusango. Nze kwe kulagira akumibwe okutuusa lwe ndimuweereza ewa Kayisaali."
Agrippa n'agamba Fesito nti,
"Nange nandyagadde okuwulira omuntu oyo."
Fesito n'addamu nti,
"Onoomuwulira enkya."
Enkeera Agrippa ne Berenike ne bajjira mu kitiibwa kinene ne bayingira mu kifo awasalirwa emisango nga bali wamu n'abakulu b'abaserikale n'abantu ab'ekitiibwa mu kibuga ekyo. Fesito n'alagira Pawulo n'aleetebwa. Awo Fesito n'agamba nti,
"Kabaka Agrippa, era nammwe mwenna abali naffe wano, mulaba omusajja ono? Abayudaaya bonna gwe bansaba mu Yerusaalemu ne wano nga baleekaana nti, tasaana kuba mulamu, naye nze nalaba nti talina kye yakola kimusaanyiza kuttibwa. Kyokka bwe yajulira Kayisaali, ne nsalawo okumuweerezaayo. Wabula sirina kikakafu kye nawandiikira mukama wange. Kyenvudde muleeta mu maaso gammwe, naddala mu maaso go Kabaka Agrippa. Bw'anaamala okubuuzibwa, ndyoke nfune kye mpandiika, kubanga ndaba nga si kituufu okuweereza omusibe n'otulaga buvunaanibwa."
Ebikolwa by'abatume, esula 26. Agrippa n'agamba Pawulo nti,
"Okkiriziddwa okuwoza."
Awo Pawulo n'agolola omukono n'atandika okuwoza nti,
"Kabaka Agrippa, nesiimye nnyo okuwoleza mu maaso g'olwaleero ebyo byonna Abayudaaya bye banvunaana. N'okusingira ddala kubanga omanyi bulungi empisa z'Abayudaaya n'ebyo bye bawakanamu n'enjawukana zaabwe. Kyenva nkwegayirira ompulirize n'obugumiikiriza. Abayudaaya bonna bamanyi obulamu bwange okuva mu buto. Bamanyi nga bwe nabeera okuva olubereberye nga ndi mu bantu bange era ne bwe nnali mu Yerusaalemu. Okuva edda bamanyi era singa baagala bayinza okukakasa ng'okuva olubereberye nali mu kibiina ekisingira ddala okukwata eddiini yaffe, nali Mufalisaayo. Kaakano nnyimiridde wano okusalirwa omusango kubanga nsuubira ekyo Katonda kye yasuubiza bajjajjaffe era ebika byaffe 12 kye birindirira nga bisinza Katonda emisana n'ekiro. Olw'okusuubira bwentyo, Abayudaaya kye bavudde bampawaabira, "Ayi Kabaka, lwaki mugamba nti Katonda okuzuukiza abafu ky'ekintu kye mutayinza kukkiriza? Nzenze nnyini nalowoozanga nti nteekwa okukola kyonna kye nsobola okuyigganya erinnya lya Yesu Omunnazaaleeti. Era ekyo kye nnakola mu Yerusaalemu, nafuna obuyinza okuva eri bakabona abakulu ne nteeka abakkiriza bangi mu kkomera, era bwe baasalirwanga emisango egy'okuttibwa nange nasiimanga. Emirundi mingi nababonerezanga mu makuŋŋaaniro gonna nga mbawaliriza beegaana enzikiriza yaabwe. Ate bwe nneeyongera okubasunguwalira,
nemba yiganyanga ne mubibuga ebyebweru. Bonnali kwecho ngangenda e Damasiko ngamaze okufuna obuyinza n'ebiragiro okuva eri bakabona abakulu ayi kabaka ngandi mukubo mu buddo obwettuntu. Nenda bw'okwakayaka n'okwava mu ggulu nga kusinga okwaka kw'enjuba ne kunneetooloola nze n'abaali nange mu lugendo. Fenna ne tugwa wansi ne mpulira eddoboozi eriŋŋamba mu lulimi olw'Ebbulayi nti, "Sawulo, Sawulo, lwaki onjigganya? Kirumya ggwe okusamba ku miwunda." Ne ŋŋamba nti, "Gwani mukama wange?" Mukama n'addamu nti, "Nze Yesu gw'oyigganya. Kyokka golokoka oyimirire, nkulabikidde ndyoke nkufuula omuweereza wange, akakasa ebyo mwondabidde n'ebyo mwe nnaakulabikiranga. Ndikuwonya abantu b'eggwanga lyo n'abamawanga amalala gye ndikutuma, okubazibula amaaso balyoke bave mu kizikiza badde mu kitangaala, era bave mu buyinza bwa Satani badde eri Katonda, balyoke basonyiyibwe ebibi byabwe, era bafunire wamu omugabo n'abo abatukuzibwa olw'okukkiriza." N'olwekyo kabaka Agulipa, saawa kanya kulabikirwa okwava mu ggulu. Nasookera ku b'omu Damasiko, nzuuyo ku b'omu Yerusaalemu, ne ku b'omu Buyudaaya bonna, ne ku b'amawanga amalala. Ne mbategeeza beenenye, badde eri Katonda, era bakole ebikolwa ebiraga nti beenenyezza. Abayudaaya kye baava bankwata nga ndi musinzizo, ne bagezaako okunzita. Kyokka Katonda ankuumye okutuusa ku lunaku lwa leero. Era nnyimiridde nga ntegeeza abakulu n'abato ebyo byennyini abalanzi ne Musa bye baayogera nti bigenda kubaawo. Baagamba nti Kristo ateekwa okubonyaabonyezebwa ab'omubereberye mu kuzuukira, atuuse ku Bayudaaya ne ku b'amawanga amalala ekitangaala eky'obulokozi.
Pawulo bwe yaweza bw'atyo, Fesito n'agamba n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
"Pawulo ulaluse, ebingi bye wayiga bikulalusizza."
Pawulo n'agamba nti,
"Owekitiibwa Fesito, siraluse. Ebigambo bye njogera bya mazima era bya magezi. Kabaka bino abimanyi era mbimubuulira nga sitya, kubanga nkakasa nti tewali na kimu ku byo ky'atamanyi, kubanga tebyakolebwa mu nkiso. Kabaka Agulipa, okkiriza abalanzi, manyi ng'obakkiriza."
Agulipa n'agamba Pawulo nti,
"Mu kaseera akatono oyagala okunsendasenda onfuule omugoberezi wa Kristo?"
Pawulo n'agamba nti,
"Akaseera ne bwe kaba katono oba kanene, nze kye nsaba Katonda, siggo wekka naye n'abo bonna abampuliriza olwaleero bafuuke nga nze okuggyako okusibibwa kuno."
Awo kabaka n'omufuzi ne Berenike n'abalala bonna ne basituka. Bwe baafuluma ne bagambagana nti,
"Omuntu oyo takolanga kintu na kimu kimusaanyiza kufa oba okusibibwa."
Agulipa n'agamba nti,
"Omuntu oyo yanditeereddwa singa teyajulira wa Kaisaali."
Ebikolwa by'abatume, esuula 27. Awo bwe kyamala okusalibwawo tuyite ku nnyanja okugenda mu Italiya, Pawulo n'abasibe abalala ne baweebwayo eri Yuliyo omukulu w'ekibinja ky'abaserikale ekiyitibwa ekya Agusito. Ne tusaabala mu lyato eri Adulamitiyo eyali ligenda okuyita ku lubalama lwa Asiya. Ne tuseeyeeya nga tuline Aristaruko omu Makedoniya ow'e Tesalonika. Olunaku olwaddirira ne tugoba e Sidoni. Yuliyo n'ayisa bulungi Pawulo n'amukkiriza okugenda eri mikwano gye okumulabirira. Bwe twavaayo ne tuyita ku mabbali ga Kipulo olw'okwebalama omuyago gwali gutuva mu maaso. Ne tusala ennyanja ey'e Kilikiya ne Pamfiliya ne tugoba emmiira eky'omu Lukiya. Eyo omukulu w'ekibinja ky'abaserikale yasanga eryato ery'e Alekisandiriya nga liraga mu Italiya n'atusaabaza omwo. Ne tumala ennaku nnyingi nga tugenda tuseeyeeya mpola, okutuusa lwe twatuuka okumpi ne Kunido nga tuyise mu buzibu. Omuyaga bwe gwatuziyiza okutuukayo, ne tuyita ku mabbali ga Kurete mu maaso ga Salumoni. Ne tuyitira ddala kumpi nakyo nga tutegana, okutuusa lwe twatuuka mu kifo ekiyitibwa Emyala Emirungi ekiri okumpi n'ekibuga Lasaya. Ennaku nnyingi bwe zaayitawo nga n'olugendo lw'ennyanja lufuuse lwa kabi, kubanga n'ennaku ez'okusiiba zaali ziyise, Pawulo n'abalabula ng'agamba nti,
"Bassebo,
ndaba nti olugendo luno lujja kuba lwa kabi era lujja kuba lwa kufiirwa. Si bintu byokka na lyato wabula n'obulamu bw'abantu.
Kyokka omukulu w'abaserikale n'akkiriza omugoba ne nannyini lyato bye baateesa okusinga ebyo Pawulo bye yayogera. Ate omwalo nga bwe gutaali mulungi kwewogomamu obudde obw'obutiti, ne basiima beeyongereyo oba kisoboka batuuke e Foyiniiki, omwalo gw'e Kuleete ogutunuulira wakati w'obukiikakkono n'ebuvanjuba ne wakati w'obukiikaddyo n'ebuvanjuba. Empewo eziva mu bukiikaddyo bwe zaatandika okukunta, ne balowooza nti bafunye kye babadde beetaaga, ne basimbula eryato ne baseeyeeya nga bagenda bayita kumpi ddala n'olubalama lwa Kuleete. Kyokka waayitawo ebbanga ttono, omuyaga ogw'amaanyi oguva mu bukiikakkono ne gukunta nga guva ku kizinga. Eryato ne liremwa okugenda mu maaso gye guva. Bwe lyalemwa, ne tulireka ne litwalibwa omuyaga. Ne tutwalibwa ku mabbali g'ekizinga ekitibwa Kawuda. Ne tuwonya akaato akaali kasibiddwa ku lyato, naye nga tumaze kutegana nnyo. Bwe baamala okukalinnyisa, ne bakwata emiguwa ne bagyetolooza eryato ne balisiba. Bwe baatya okulemera mu musenyu ogw'essuliti, ne bassa amatanga ne baliko eryato litwalibwa omuyaga. Bwe twategana ennyo n'omuyaga, olunaku olwaddirira ne batandika okusuula ebintu ebimu mu nnyanja. Ate ku lwaddako ne basuula n'emikono gyabwe ebimu ku bye bavugisa eryato. Waayitawo ennaku nnyingi ng'enjuba wadde emmunyeenye tebirabikako, era nga n'omuyaga gwe tulimu muyitirivu, essuubi lyonna ery'okuwona ne lituggwamu. Bwe baamala ebbanga eddene nga tebalya, Pawulo n'ayimirira wakati mu bo n'agamba nti,
bassebo, singa mwampuliriza ne mutava Kuleete, okwonoonekerwa kuno n'okufiirwa tekwandibaddewo. Kaakano mbasaba mugube omwoyo, kubanga tewali n'omu ku mmwe anaafa wabula eryato lye lijja okuzikirira, kubanga ekiro ekyayise malayika wa Katonda wange gwe mpeereza yayimiridde wendi n'aŋŋamba nti, Pawulo totya, oteekwa okuyimirira mu maaso ga Kayisaali, era ku lulwo Katonda ajja kukuuma n'abo bonna abali naawe mu lyato. Kale bannange, mugume emyoyo, kubanga neesiga Katonda nga kinaaba bwe kityo nga bw'akiŋŋambye. Wabula tujja kusuulibwa ku kizinga.
Nga mu ttumbi mu kiro ky'ekkumi n'ebina bwe twali nga tusuukundibwa omuyaga mu nnyanja Adiriya, abavuga eryato ne bateebereza nti tunaatera okusemberera olukalu. Bwe baasuula ekipima ne balaba ng'obuwanvu bw'amazzi buli mita 40, ate bwe tweyongerayo mu maaso ne bapima ne balaba nga ziri mita 30. Bwe baatya okutomera olwazi ne bassa ennanga 4 ku luuyi lw'ekitundu eky'emabega ne balindirira obudde bukye. Abavuga eryato bwe baali bagezaako okudduka bave mu lyato, nga bamaze okussa akaato mu nnyanja nga befuula ng'abagenda okusuula ennanga ku luuyi olw'ekitundu eky'omu maaso, Pawulo n'agamba abaserikale n'omukulu waabwe nti,
abantu abo bwe bataasigale mu lyato mmwe temuli baakuwona.
Awo abaserikale ne basala emiguwa gy'akaato ne bakaleka ne kagenda. Bwe bwali bunaatera okukya, Pawulo n'abeegayirira bonna balye ku mmere ng'agamba nti,
luno lunaku lwa 14 nga mweralikirira ne mutalya kantu, mbeegayirira mulye muleme okufa enjala, era tewali kabi kanaabatuukako.
Bwe yamala okwogera ebyo n'atoola omugaati ne yeebaza Katonda nga bonna balaba, n'agumenyaamenyamu n'atandika okulya. Olwo bonna ne baguma omwoyo nabo ne balya emmere. Ffenna abaali mu lyato twali abantu 276. Bwe baamala okukkuta emmere ne bateewuluza ku lyato nga basuula eŋŋaano mu nnyanja. Obudde bwe bwakyenkya ne batamanya nsi gye batuuseeko, naye ne balaba ekikono ky'ennyanja awali omwalo oguliko omusenyu, ne bateesa bagobye okwo eryato singa kisoboka. Ne bakutula ennanga ne bazireka mu nnyanja, era mu kiseera ekyo ne basumulula emiguwa gy'enkasi era ne bawanika ettanga ery'omu maaso empewo eryoke eseeyeese eryato. Ne boolekera olukalu, kyokka bwe baatuuka mu kifo engezi we zisisinkanira, eryato ne lituubira mu musenyu. Ekitundu eky'omu maaso ne kiyingira muli ne kinywera ne kitasobola kunyeenya. Ekitundu eky'emabega ne kitandika okwabika olw'amaanyi g'amayengo. Abaserikale ne bateesa okutta abasibe si kulwa ng'abamu bawuga ne babomba. Kyokka omukulu w'abaserikale n'abaziyiza olw'okwagala okuwonya Pawulo. awo n'alagira abasobola okuwuga be baba basooka okwesuula mu mazzi bawuge batuuke ku lukalu, abalala bagoberere nga batwalirwa ku mbaawo ne ku bitundutundu by'eryato. Bwe batyo bonna ne batuuka ku lukalu nga balamu. Ebikolwa by'abatume, esuula 28. Bwe twamala okuwona, ne tutegeera ng'ekizinga ekyo kiyitibwa Malita. Bannansi baakwo baatukwatirwa ekisa ekitali kya bulijjo, kubanga enkuba yali etandise okutonnya nga n'obudde bwa butiti, ne batukumira omuliro ne batwaniriza ffenna. Pawulo bwe yakuŋŋaanya omuganda gw'obuku n'agussa mu muliro, omusota ogw'obusagwa ne guvaamu olw'ebbugumu ne gumwerippa ku mukono. Bannansi bwe baalaba ng'omusota guleebeetera ku mukono gwe, ne bagambagana nti,
"Mazima omuntu ono mutemu, newaakubadde awonye ennyanja, omuwoolezi w'eggwanga tamuganya kubeera mulamu."
Kyokka Pawulo omusota n'agukunkumulira mu muliro n'atabaako kabi. Bannansi ne balinda nga balowooza nti anaazimba oba nti ajja kugwawo afiirewo. Bwe baalwawo ennyo nga bamutunuulira, ne batalaba kabi kamuguddeko, ne beefukulula ne bagamba nti,
"Ono lubaali."
Okumpi n'ekifo ekyo waaliwo ebyalo by'omusajja omwami w'ekizinga ekyo erinnya lye Pubuliyo, eyatwaniriza n'atukyaza ewuwe okumala ennaku 3. Awo lwatuuka, kitaawe n'akwatibwa omusujja n'ekiddukano eky'omusaayi. Pawulo n'ayingira gy'ali n'amusabira. Bwe yamussaako emikono n'amuwonya. Ekyo bwe kyakolebwa, abantu abalala abaali ku kizinga ekyo nga balwadde nabo ne bajja ne bawonyezebwa, ne batuwa ekitiibwa kinene. Bwe twatuusa okusaabala okuvaayo, ne batuleetera byonna bye twali twetaaga mu lugendo. Bwe waayitawo emyezi 3, ne tusaabala mu lyato ery'e Alekisanderiya eryali limaze ebiseera eby'obutiti ku kizinga ekyo. Eryato eryo lyaliko ekifaananyi ky'abalongo. Ne tugoba ku Sirakuusa, ne tumalayo ennaku 3. Bwe twavaayo, ne tugenda nga tubalama, ne tutuuka e Legio. Bwe twamalayo olunaku lumu, empewo ey'obukiikakkono n'ejja. Ku lunaku olw'okubiri, ne tutuuka e Puteoli, eyo twasangayo abooluganda. Ne batuyita ne tumala nabo ennaku 7. Oluvannyuma ne tugenda e Roma. Abooluganda ab'omu Roma bwe baawulira, ne bajja ku katale ka Alpio ne ku bisulo 3 okutusisinkana. Pawulo bwe yabalaba, ne yeebaza Katonda era n'aguma omwoyo. Bwe twatuuka mu Roma, Pawulo n'akkirizibwa okubeera yekka ng'alina omusirikale amukuuma. Bwe waayitawo ennaku 3, Pawulo n'ayita abakulu b'Abayudaaya abaali mu Roma bakuŋŋaane. Bwe baakuŋŋaana, n'abagamba nti,
"Abooluganda, newankubadde nga sirina kibi kye nakola ggwanga lyaffe wadde okusobya empisa ze twafuna okuva ku bajjajjaffe, nasibibwa n'empeebwayo mu mikono gy'Abaroma mu Yerusaalemu. Bwe bampozesa ne baagala okunta, kubanga baazuulanga sikolanga kintu na kimu ekinsaanyiza okuttibwa. Kyokka Abayudaaya bwe baakiwakanya, ne mpalirizibwa okujulira eri Kayisaali, newankubadde nga saali na kyenvunaana ggwanga lyange. Kale olw'ensonga eyo, mbayise mbalabe era njogereko nammwe, kubanga nsibiddwa mu njegere zino olw'oyo abantu ba Isirayeri gwe basuubira."
Bwe ne bamugamba nti,
"Tetufunanga bbaluwa n'emu kuva Buyudaaya ekwogerako, wadde omu ku booluganda okujja okutubuulira oba okwogera ekibi ku ggwe.
Naye twandyagadde okumanya ggwe by'olowooza, kubanga tumanyi nti buli wantu ekibiina ekyo bakiwakanya."
Ne bamulaganya olunaku olulala, era ku olwo ne bajja bangi mu nnyumba mwe yasulanga, n'abannyonnyola nga bategeeza eby'obwakabaka bwa Katonda, era n'anyiikira okubakkirizisa Yesu ng'ajuliza eby'omu mateeka agaweebwa Musa n'ebyawandiikibwa abalanzi. Ekyo yakikola okuva enkya okutuusa akawungeezi. Abamu ne bakkiriza olw'ebyo bye yayogera, kyokka abalala ne batakkiriza. Ne balemwa okukkiriziganya, ne baabuka nga Pawulo amaze okubagamba kino nti,
"Mwoyo mutuukirivu yali mutuufu bwe yagamba bajjajjammwe ng'ayita mu mulanzi Isaaya eyagamba nti, genda eri abantu abo obagambe nti weewaawo muliwulira naye temulitegeera, weewaawo mulitunula naye temulyetegereza. Omutima gw'abantu bano gugubye, n'amatu gaabwe gazibikidde,
n'amaaso gaabwe bagazibirizza, si kulwanga balaba n'amaaso, nga bawulira n'amatu, nga bategeera n'omutima, ne bakyuka ne mbawonya. Kale mutegeere nti obulokozi bwa Katonda buno buweerezeddwa eri ab'amawanga amalala, bo baliwuliriza.
Pawulo bwe yamala okwogera ebyo, Abayudaaya ne bagenda nga bawakana nnyo bokka na bokka. Pawulo n'amala emyaka ebiri miramba ng'ali mu nnyumba gye yapangisa, n'ayaniyizanga bonna abajjanga gy'ali, n'abategeezanga eby'obwakabaka bwa Katonda era n'abayigirizanga ebifa ku Mukama waffe Yesu Kristo, ng'ayogera n'obuvumu era nga tewali amuziyiza.